εκ μέρους των εκδόσεων Αρχονταρίκη. Δεν μπορώ παρά να ευχαριστήσω για την παρουσία αυτή. Δεν πάβει κάθε προσέλευση σε κάθε τέτοια εκδήλωση να αποτελεί μια θυσία και χρόνου και κούρασης. Δεν υπάρχει με βέβαιος κανείς από εσάς που δεν είναι πυγμένος από την καθημερινότητα. Είναι νόμος πια. Οπότε πλέον η παρουσία σε τέτοιες εκδηλώσεις νομίζω ότι μόνον ευχαριστίες μπορεί να επισύει. Να είστε καλά λοιπόν, σας καλωσορίζουμε. Ελπίζουμε το τέλος της βραδιάς αυτής να σας αφήσει χαρούμενους, ίσως λίγο πιο κερδισμένους. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν από τα πρέποντα και από τα καθιερωμένα. Είχε προσκληθεί ο Μακαριότατος Αρχιεπίσκοπος. Ανταυτού θα παρακαλούσαμε θερμά τον πατέρα Βαρθολομαίο, γραμματέα της Συνοδικής Επιτροπής επί της Πολιτιστικής Ταυτότητος, και να μου επιτρέψει και εγώ προσωπικά να μιλήσω και έναν αξιολογότατο άνθρωπο και συνεργάτη σε ό,τι ωραίο προσπαθούμε σε αυτό το πλαίσιο να φτιάξουμε στην Ιερά Σύνοδο. Θα τον παρακαλούσα λοιπόν θερμά να λάβει τον λόγο για ένα σύντομο χαιρετισμό. Πάτερ μου, την ευχή σας.
Σεβασμιότατε, αγαπητοί πατέρες και αδελφοί, αγαπητέ μου πατέρα Βαρνάβα, έχω το υψηλό προνόμιο και την ξεχωριστή τιμή σήμερα να εκπροσωπώ τον Μακαριότατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κύριο Ιερώνυμο σε αυτήν την όμορφη σύναξη που σαν σκοπό έχει την επίσημη παρουσίαση του βιβλίου, του βιβλίου το οποίο έχει αναφορά στους μακαρισμούς. Και βεβαίως ο λόγος των μακαρισμών του Χριστού χαρακτηρίζεται ανατρεπτικός. Σε μια περίοδο όπως αυτή την περίοδο την οποία και διανύουμε, του Τριωδίου και μας εισαγάγει στη Μεγάλη Τεσσαρακοστή του Πάσχα, εύχομαι στον κάθε ένα από εμάς να έχει τους μακαρισμούς του Κυρίου μας ως βοήθημα για να κάνει την καλή εν Χριστώ ανατροπή και να οδεύσει προς το Σταυρό και την Ανάσταση. Είμαι βέβαιος ότι το βιβλίο αυτό του πατρός Βαρνάβα θα μας δώσει τα καλά βοηθήματα και εχέγγυα, ούτως ώστε να βοηθηθούμε πνευματικά, να ανακαλύψουμε τις αδυναμίες μας, αλλά και τις δυνάμεις που η σχέση με τον Χριστό, σαν πρόσωπα και σαν Εκκλησία, μπορούν να μας δώσουν για να περάσουμε μέσα σε αυτήν την ευδαιμονία των μακαρισμών και την χαρά της Αναστάσεως του Κυρίου ως πηγή της ζωής μας. Καταθέτω λοιπόν τις πατρικές ευλογίες του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, κυρίου Ιερωνύμου, σε όλους, ιδιαιτέρως τον πατέρα Βαρνάβα, και θα ήθελα να προσθέσω και την αδελφική αγάπη του πρωτοσυγγέλου μας, του πρωτοσυγγέλου της Ιεράς Αρχιεπισκόπου Αθηνών, του πατρός Βαρνάβα Θεοχάρη, ο οποίος, όπως και ο Μακαριώτατος, αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε κάποια ανηλυμένη υποχρέωση και παρά το ότι θα ήθελαν να βρεθούν εδώ κοντά μας, δεν μπορούν, γι' αυτό το λόγο πνευματικά μας ευλογούν, μας ενισχύουν και χαίρονται για αυτήν τη σημερινή ευγενική σύναξή μας. Ευχαριστώ.
Θα ήθελα τώρα να δώσω τον λόγο στον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ηλίου, τον κύριο Αθηναγόρα, ο οποίος κάθεται εκ δεξιών μου, άνθρωπος με τον οποίο τα αφαιρέτσι η ζωή, και το λέω με πολύ συγκίνηση και το λέω κάθε φορά που μου δίνεται ευκαιρία, κάποια στιγμή συμπορεύτηκαν οι δρόμοι μας. Θα ήθελα λοιπόν να του ζητήσω εκείνου μια πρώτη εισήγηση σχετικά με το βιβλίο των μακαρισμών και απλώς να πω, Σεβασμιότατε, ότι η απάντηση στον κόσμο ίσως πρέπει να μας θυμίσει ότι τέτοιες ημέρες εκεί έξω ή εκεί απάνω που προκύπτουν διάφορα σαν το σημερινό ουσιαστικά είναι ερωτήματα. Ερωτήσεις είναι και περιμένουν μια απάντηση. Σας παρακαλώ να έχετε τον λόγο.
Καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Σεβασιώτη και τους υπεύθυνους των εκδόσεων που μου έκανε την τιμή να είμαι σήμερα ανάμεσά σας και να πω, Ηλία, ότι αισθάνομαι ιδιαίτερα ευτυχισμένος, διότι από δεξιά και αριστερά μου, εκτός από σένα, κάθονται δύο διαπερπείς κληρικοί της Εκκλησίας μας, ο πατήρ Λίβιος με το καλλιτεχνικό του όνομα και ο πατήρ Χριστόδουλος, ναι, με το κανονικό του, οι οποίοι θα ακολουθήσουν την δική μου εισήγηση και όταν θα έχουν τελειώσει θα έχετε ξεχάσει τη κοπή και θα είμαι ευτυχισμένος. Γιατί είναι δινήρητορες του λόγου. Τον πατέρα Λίβιο, νομίζω έχει έρθει πολλές φορές στη Μητρόπολη, αλλά δεν έτυχε να συναντηθούμε. Με τον πατέρα Χριστόδουλο συνδεόμαστε αρκετά και έχω λειτουργήσει και στο νόμο του. Ξέρω το εύρος των γνώσεών τους, αλλά και την δυνότητα στο λόγο και την κλικίτητά τους, οπότε γι' αυτό είμαι ευχαριστημένος που θα μιλήσω πρώτος. Δεν θα θυμάστε τίποτα μετά από αυτό που θα πω. Δεν είναι λίγες οι φορές που γευθήκαμε την αληθινή ζωή απομακρυνόμενη σε κάποιο όρος. Εκεί, στην ερημιά, στο ταμείο, ερχόμαστε σε ουσιαστική επαφή με τον Θεό και με τον εαυτό μας. Τις στιγμές που αποσυρώμαστε για μια στοιχειώδη έστω επαφή με τον εαυτό μας, μέσα από την προσευχητική σχέση μας με τον Θεό, αποκτούμε την ικανότητα να μιλήσουμε ουσιαστικά τόσο με τον εαυτό μας όσο και με τους άλλους, πότε με λόγια, πότε με έργα, ακόμη και με την σιωπή μας, γράφει ο πατήρ Βαρνάβας. Η προσωπική εμπειρία της απόσυρσης της ανθρώπινης ύπαρξης στο ταμείο αποτελεί το κλειδί που ανοίγει διάπλατα την πύλη προς μια βιωματική προσέγγιση και προς μια πνευματική προσανάβαση των υπέρλογων βαθμίδων της επί του όρους ομιλίας του Κυρίου, επίκεντρο της οποίας είναι οι μακαρισμοί. Το βιβλίο του πατρός Βαρνάβα με τον εύστοχο τίτλο «Μακαρισμοί, η απάντηση στον κόσμο» περιλαμβάνει 8 εμπεριστατωμένες ομιλίες μέσα από τις οποίες αναπτύσσεται με ρεαλισμό και ενάργεια η αξία των 10 μακαρισμών, τους οποίους εκφώνησε ο Θεάνθρωπος και καταγράφονται στο Ευαγγέλιο του Ματθαίου, ενώ ο Κύριος εκάθητο εις το όρος, γράφει ο συγγραφέας. Τον πλησίασαν οι μαθητές του. Δεν πήγε ο Χριστός να συναντήσει τους μαθητές του, αλλά ήταν οι μαθητές κοντά του. Εμάς, γράφει, μας πιάνει μια μανία να κυνηγάμε τους άλλους. Η πνευματική παιδαγωγία να ζητούν, παρακολουθούν και εξετάζουν τους ανθρώπους, θαρώντας πως θα τους σώσουν εκείνοι. Μπορούμε να δώσουμε δυνατότητα σωτηρίας στον άλλον μόνο αν του δώσουμε την άνεση να μας πλησιάσει πρώτος εκείνος. Αλλά για να θενήσει να ζητήσει τη βοήθειά μας, θα πρέπει προηγουμένως να τον έχουμε εμπνεύσει με την παρουσία, το ήθος, τη ζωή, τα λόγια, τη σιωπή μας. Ο λόγος του Θεού γίνεται πιο καρφόρος συχνά μέσα από την σιωπή, γράφει, την απομάκρυση και την απουσία του. Ο πόθος για το ερώμενο πρόσωπο γίνεται ισχυρότερος κατά την εμπειρία της απουσίας του, όταν η τελευταία μας μπαραλιάζει. Ξέρετε, έχει μια τραχιά γλώσσα ο πατήρ Βαρνάβας. Έχει το προφορικό λόγο το οποίο καταγράφει, δεν φροντίζει να ωραιοποιήσει μερικά λέξεις μέσα στο κείμενό του. Είναι τραχής ο λόγος του, όπως άλλωστε τραχιάρει και τα χέρια αυτού που κρατάει το άρωτρο και καλλιεργεί τον αγρό. Να μας βραλιάσει λοιπόν και γεννά στην καρδιά μας οδύνη και πόνο. Τότε ο άνθρωπος τρέχει σαν τον διψασμένο ελάφι να αναζητήσει όχι, γράφει, ναρκωτικά άλλων ερώτων και πόθων, αλλά συνεχίζω εγώ, την πηγή, το πρόσωπο εκείνου που αποκαλύπτεται ως χαρά, ως ζωή, ως του μόνου ο οποίος πραγματικά μας λείπει. Από το υψηλό πνεύμα των μακαρισμών εφορείται ολόκληρο το Ευαγγέλιο και όλη η ζωή της Εκκλησίας. Πρόκειται για το πνεύμα και το φρόνημα με το οποίο χρειάζεται ο κάθε μαθητής του Ιησού να διακατέχεται, για να μπορεί να πορευτεί μέσα στον κόσμο και να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις του σύγχρονου κοινωνικού γίγνεσθε. Την πρόκληση των μακαρισμών στον κόσμο μας την συναντάμε στις εμπειρίες της στοχίας του πνεύματος, του πένθους, της πραότητας, της πείνας και της δίψας για δικαιοσύνη, της πλαχνικότητας και της ελεημοσύνης, της καρδιακής καθαρότητας, του ειρηνικού πνεύματος, του διωγμού χάριν της δικαιοσύνης, του ονειδισμού και της κατασυκοφάντησης του κόσμου χάριν του Χριστού. Στην ερμηνεία της έννοιας μακαρισμός και μακαριότητα θα χρησιμοποιήσει ο συγγραφέας τον Άγιο Γρηγόριο Νήσις για να μας καταθέσει την άποψη ότι η μακαριότητα ανήκει μόνον στη Θεία Πραγματικότητα, στο Θεό δηλαδή. Η πρόοδος του ανθρωπίνου όντως προς το καθομοίωση το καθιστά ικανό να γίνει κατά χάρη μέτοχος της μακαριότητας του Θεού. Τροπικά αυτό καταξιώνεται με την τήρηση των εντολών του Χριστού, όπως αυτές εκφράζονται μέσα από το νόημα των μακαρισμών της επί του όρους ομιλίας. Και ας προχωρήσουμε λοιπόν στον κήπο που μας άνοιξε και ας κόβουμε ένα-ένα λουλούδι με τις φράσεις των μακαρισμών. «Μακάρι η πτωχή το πέμματι, ότι αυτόν εστίν η βασιλεία των ουρανών». Στην ερμηνεία της πτωχίας του πνεύματος θα συναντήσουμε αποφθέγματα της Καινής Διαθήκης, παλαιών πατέρων της Εκκλησίας, όπως τον Ισαάκ του Σύρου, Ιωάννου του Δαμασκηνού, Μαξίμου του Αλογιωτού, Αβάδωρο Θεού και νεωτέρων, όπως του Αγίου Σιλοανού του Αθωνίτη, του Φώτη Κόντουγλου, οι οποίοι θα τονίσουν ότι η πτωχία του Ιησού Χριστού υπήρξε ο αληθινός πλούτος του. Ο Κύριος πλούσιος όν έγινε πτωχός. Αυτή η πτωχία του πνεύματος καταξιώνεται μέσα από ταπεινό φρόνημα, αφού η ταπεινοφροσύνη είναι η στολή της θεότητος με την οποία ενεδύθη ο ανανθρωπίσας Υιός και Λόγος του Θεού. Για να καταλήξει, ο πατήρ Βανάβας, ότι η αυτονομημένη προσπάθεια να ανακαλύψουμε τον Θεό έξω από το πνεύμα της στοχίας, μόνο με τη λογική ή το συναίσθημα, είναι ατελέσφορη, αφού ο Θεός είναι ακατάληπτος, καθώς κατά τον ιερό Δαμασκηνό, άπειρον ουν το θείον και ακατάληπτον και τούτο μόνον αυτού καταληπτών η απειρία και η ακαταληψία. Μακάρι οι πενθούντες ότι αυτοί παρακληθήσονται. Το πένθος θα συγκριθεί και θα συνταυτιστεί με την αδαμιαία εμπειρία της εξορίας από το παράδεισο της τρυφής. Θα προβληθεί ο απαρηγόρητος τρίνος του Αδάμ για τον υπαρξιακό του θάνατο και την απώλεια της παραδείσιας σχέσης με τον Θεό, για να κατατεθεί η άποψη του Αλεξάνδρου Σμέμαν ότι χριστιανισμός δεν σημαίνει συμφιλίωση με τον θάνατο, αλλά αποκάλυψη της τραγικότητας του θανάτου, αφού ο χριστιανισμός είναι αποκάλυψη ζωής, του ίδιου δηλαδή του Χριστού. Η Παλαιά Διαθήκη προφητικά μέσω του Ισαΐα και της Σοφίας Σιράχ, ο Εφραίμος Σύρος, ο Ιερός Χρυσόστομος, ο Γρηγόρης ο Παλαμάς, ο Μέγας Βασίλειος, ο Σημαίων ο Νέος Θεολόγος θα δουν το πένθος ως μια διαδικασία που οικοδομεί και διαφυλάττει την ψυχή που κατορθώνει τις αρετές, την οποία πρέπει να τη βιώσει η ανθρώπινη ύπαρξη μέσα από τη μετάνοια και με την προοπτική της Ανάστασης και της ζωής, όπως μας είπε ο πατήρ Βαρθολομαίος προηγουμένως. Η μεν αρχή του πένθους, γράφει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, ομοιάζει με την επιστροφή του ασώτου. Και ο Άγιος Ιωάννης ο Σιναήτης, ο συγγραφέας της Κλίμακας, θα πανηγυρίσει για το χαροποιό πένθος πως όποιος πενθεί κατά Θεόν ακατάπαυστα, έχει καθημερινά γιορτή. Ο άνθρωπος δεν είναι παραδομένος στην αυθαίρετη πηγή της κάθε δύναμης που είναι η υπηδέστερη του Θεού, τοποθετήθηκε από την αρχή μέσα στην υιοθεσία του, που γίνεται βάση για όλες του τις σχέσεις. Μακάρι οι πραείς ότι αυτοί κληρονομήσουσι την γη. Ξακουστός αναχωρητής προσέγγισε τον Αββά Ποιμένα, αναφέροντάς του υψηλές πνευματικές θεωρίες. Ο Αββάς παρέπεινε σιωπηλός. Και όταν ρωτήθηκε γιατί, απάντησε: «Αυτός στα άνω ανήκει και επουράνια λέγει. Εγώ όμως είμαι τον κάτω και τα επίγεια λέγω. Αν μου μιλούσε για τα πάθη της ψυχής, θα το αποκρινόμουν. Μου μίλησε όμως για πνευματικά. Και εγώ δεν τα γνωρίζω. Ο μακαρισμός της πραότητας προτείνει μια άλλη οδό, πρακτική για την αντιμετώπιση των παθών της οργής και του θυμού. Ο προφητάναξ Δαβίδ θα ισχυριστεί «Οργίζεστε και μη αμαρτάνατε». Η οργή, μας λέγει ο πατήρ Βαρνάβας, εναντίον της αμαρτίας, ως εκδήλωση αγάπης, ειλικρίνειας και ευθύτητας, μπορεί να γίνει αφορμή να οικοδομηθεί στη συνέχεια ζωντανή σχέση με τον άλλον και να αναπτυχθεί μια σταθερή κατάσταση πραότητας. Ο θυμός ως πάθος δεν αντιμετωπίζεται με αμφίσιμη συμπεριφορά, με έμεση διατύπωση απόψεων διπλωματικά ή με διγλωσία μαντίου δελφών και υποκριτική στάση. Αντιμετωπίζεται με ταπείνωση ως την αίσθηση της αδυναμίας και της κατάντιας μας, την οποία καταθέτουμε στην αγάπη του Θεού. Πατέρες, όπως ο Άγιος Γρηγόριος ο Νήσις, ο Ιερός Χρυσόστομος και ο Μέγας Βασίλειος, θα ερμηνεύσουν το υπραής κληρονομήσουση την γην, όχι μόνο ως υπόσχεση των επιγείων αγαθών, αλλά και ως μέθεξη της Θείας Χάριτος και απόλαυση της κοινωνίας με το πρόσωπο του Χριστού, που είναι ο αληθινός παράδεισος, η αληθινή γη της Επαγγελίας, η γη που τρέφει το ξύλο της ζωής. Ο άνθρωπος δεν είναι αφημένος απεριόριστα μέσα στον κύκλο των αλωτριώσεων. Ο Θεός που είναι ελεύθερος είναι και ο ελευθερωτής των ανθρώπων. Μακάρι οι πεινώντες και διψώντες στη δικαιοσύνη, ότι αυτοί χορταστήσονται. Στην πείνα και τη δίψα του τέταρτου μακαρισμού θα εννοηθούν κατά τον γέροντα Εμιλιανό το Σίμωνο Πετρίτη, οι έννοιες του έμπονου πόθου για τον Θεό και του χορτασμού από τη θέα του προσώπου του αντίστοιχα. Δικαιοσύνη κατά τον Ιερό Χρυσόστομο είναι το αντίθετο της πλεονεξίας. Ο Νίκος Πεντζίκης θα πει ότι για να αποκτήσεις τα πράγματα πρέπει να τα αρνηθείς. Ο Γρηγόριος Νήσις θα προσθέσει «ποινώ και διψώ την δικαιοσύνη» σημαίνει «ποινώ και διψώ την κάθε αρετή». Γράφει ο πατήρ Βαρνάβας. Η δικαιοσύνη είναι καρπός σχέσης. Δεν είναι προϋπόθεση της σχέσης, διότι η δικαιοσύνη απαιτεί τη γνώση. Και η γνώση γεννάται από τη σχέση. Και ο μακάριος ο Αιγύπτιος θα στέψει το λόγο με τα εξής. Ο χριστιανισμός είναι βρώση και πόση. Και όσο κανείς τον γεύεται, τόσο περισσότερο διεγείρεται ο νους από την γλυκύτητα. Γίνεται ασυγκράτητος και ακόρεστος. Κάπως έτσι συμβαίνει και με τη γεύση του Αγίου Πνεύματος, η οποία είναι ακατάπαυστη, διότι διακονεί τον νου με μυστικό τρόπο. Ο άνθρωπος δεν είναι για πάντα εγκαταλελειμμένος στη ρήξη της αρχικής δικαιοσύνης του Παραδείσου. Υπάρχει έξοδος από το λαβύρινθο αυτό. Ο Θεός που είναι δικαιοσύνη, αγιότητα, ζωή, αυτός είναι η διέξοδος. Μακάρι οι ελεήμονες, ότι αυτοί ελεηθίσονται. Ο ελεήμων, θα τονίσει ο συγγραφέας στο αντίστοιχο μακαρισμό, κατέκτησε το γνώρισμα με τον οποίο γνωρίζεται και προσδιορίζεται ο Θεός, όπως αναφέρει ο Γρηγόριος Νήσις. Ο ασφαλής δρόμος για να λάβουμε το έλεος από τον Θεό είναι η συγχωρητικότητα, η καταδεκτικότητα, η επίοικια προς τους άλλους. Η γνησιότητα της ελεήμονος καρδίας φαίνεται κυρίως από τη στάση που κρατά ο άνθρωπος προς εκείνους με τους οποίους αντιμάχεται και συγκρούεται. Ο Ισάκος Ήρος θα εξυψώσει την ελεήμονα καρδία ταυτίζοντάς την με εκείνη που καίεται υπερπάσης της θύσεως, πάσαν όρων μεταδακρύων, με σκοπό να τη διαφυλάξει ο Θεός την κτήση. Με την εσπραχνία αναμορφώνεται η εικόνα του Θεού στον άνθρωπο. Μακάρι η καθαρή την καρδία, ότι αυτοί τον Θεό όψονται. Στον επόμενο μακαρισμό, εκτός από αποφθέγματα των πατέρων, όπως του Ισαάκ του Σύρου, μακαρίου του Αιγυπτίου, Μεγάλου Ασενίου και Εμιλιανού του Σιμωνοπετρίτου, ερμηνεία στο Άγιο Νησίχιο από το βιβλίο του, χρησιμοποιείται κυρίως ο Άγιος Γρηγόριος Νήσις, ο οποίος θα ορίσει ουσιαστικά την καθαρότητα της καρδίας ως άδειασμα από τα εμπόδια και τα φράγματα. Εκείνα που εμποδίζουν την έλευση του Θεού. Η καθαρότητα της καρδίας είναι αποτέλεσμα της καθημερινής εφαρμογής του Λόγου του Θεού που εκφράζεται με τις εντολές Του. Η ευχή του Ιησού, η επίκληση του Θείου Ονόματος, καταλαμβάνει σημαντικό ρόλο στην πορεία για την καθαρότητα της καρδίας και την όραση του Θείου είναι. Διότι εκείνος που είδε τον Θεό απέκτησε την ατελέφτη ζωή, το φως το αληθινό, την επιγγελία της μακαριότητος. Έτσι μπορεί να νοηθεί αυτή των Θεών όψονται. Δεν σημαίνει μόνο την κατανόηση της σοφίας και της δύναμης του Θεού. Σημαίνει να έχεις το Θεό μέσα στην καρδιά σου. Όραση Θεού είναι η ένωση μαζί Του. Παράλληλα, αναπτύσσεται διολίγον η θεολογία περί καρδιάς, διότι η σάρκινη καρδιά είναι το κέντρο του σώματός μας. Έτσι και η βαθία καρδία δηλώνει το κέντρο της ύπαρξής μας. Η διαγωγή του ανθρώπου διαμορφώνεται από την κατάσταση της καρδιάς του. Το παν μπορεί να ξαναρχίσει για αυτόν και αυτός, ο άνθρωπος, έχει το κλειδί γι' αυτό. Μακάρι ειρηνοποιεί ότι αυτοί οι ιοί Θεού πληθύσσονται. Αν η καθαρότητα της καρδίας αποτελεί προϋπόθεση της αποκάλυψης του Θεού στη ζωή μας, η ειρήνη την οποία αναφέρει ο επόμενος μακαρισμός χαρίζεται σαν αποτέλεσμα της συμμετοχής μας στις δωρεές του Θεού και μας οδηγεί στην συμφιλίωση με τον Θεό, με τον εαυτό μας και με τους αδερφούς μας. Σκοπός της ζωής μας είναι η απόκτηση της ειρήνης του Θεού ως γεγονότος της Θείας Υιοθεσίας. Η εκοπή του ιδίου θελήματος ενώπιον Θεού και ανθρώπων κατά τον Άγιο Σιλωανό τον Αθωνίτη εξασφαλίζει την ψυχική ειρήνη. Και η εσωτερική ειρήνη κατά τον Κότογλου φέρνει και την εξωτερική ειρήνη μέσα, έξω, που είπε ο Ηλίας. Ειρήνη, γράφει ο Νικόλαος Καβάσιλας, ερμηνεύοντας την Θεία Λειτουργία, είναι προϋπόθεση για την τέλεση του μυστηρίου, διότι ενώνει πολλούς σε έναν κοινό άνθρωπο. Ο ειρηνοποιός είναι καθαρό δοχείο των χαρισμάτων του Αγίου Πνεύματος και αντανακλά το φως του Χριστού. Η Θεία Λειτουργία είναι ο χρόνος, ο τόπος και ο τρόπος με τον οποίο επιτυχάνεται η ειρήνη. Την συνειρήνη και την συναγάπη χάρισεν ημίν Κύριε ο Θεός ημών. Πάντα γαραπέδο κασημένη. Ο Θεός που είναι απόλυτη καθαρότητα, φως και αγάπη προσφέρεται να επικοινωνήσει με τους ανθρώπους. Και με αυτή την κοινωνία προσφέρονται και όλα τα επικελμένα αγαθά. Η ειρήνη που είναι η ανατροπή των λαθεμένων κανόνων του κόσμου και η προοδευτική εγκατάσταση της τελικής τάξης. Μακάρι η δεδιωκωμένη έννοια και δικαιοσύνης ότι αυτόν εστί η βασιλεία των ουρανών. Μακάρι εστί όταν οδηγήσουσι μας και διώξουσι και ύποσι παν πονηρών ρήμα καθημών ψευδόμενη ένα και νεμού. Χαίρετε και αγαλιάστε ότι ο μισθός ημών πολλής εν της ουρανής. Στον τελευταίο λόγο συμπεριλαμβάνονται οι μακαρισμοί που αφορούν τους διωγμένους εν και δικαιοσύνης, τους ονειδιζόμενους χάριν του Χριστού και ο μακαρισμός περί χαράς και αγαλιάσεως για τον ουράνιο μισθό που λαμβάνει ο χριστιανός αγωνιστής. Ο Κύριος γνωρίζει ότι κάθε διωγμός προκαλεί θλίψη λόγω αδυναμίας και προσκόλλησης του ανθρώπου στα γήινα. Γι' αυτό προαναγγέλει το αποτέλεσμα της υπομονής, προτάσσοντας την ελπίδα της απολαύσεως της Βασιλείας των Ουρανών. Ο διωγμός γίνεται αφορμή να αποξενωθούμε από το κακό και να οικειωθούμε το αγαθό, που είναι ο Κύριος, θα μας πει ο Άγιος Γρηγόριος Νήσις. Γράφει ο συγγραφέας. Η ποιότητα της πνευματικής μας ζωής κρίνεται από το κατά πόσον είναι σύμφωνη με το ευαγγελικό λόγο των μακαρισμών. Και συνεχίζει. Για τη λογική του κόσμου, ένα τέτοιο ήθος θεωρείται σκέτη ανοησία. Ποιος λογικός άνθρωπος μπορεί να δεχτεί τις κατηγορίες και τις διώξεις ένεκεν δικαιοσύνης του Θεού ως ευλογία? Ο λόγος ο του Σταυρού της μεν απολυμμένης μορία έστι. Οτιδήποτε καταστρατηγεί την ευτυχία του σημερινού ανθρώπου τον σκανδαλίζει, τον αναστατώνει. Για όσους όμως τολμούν να ακολουθήσουν συνειδητά τον Χριστό, κάθε δοκιμασία αποβαίνει σωτήρια. Ο Σταυρός μεταποιείται σε δύναμη, συνεχίζει ο συγγραφέας, και χαρά. Της δε σωζωμένης ημίν δύναμις θεωεστή. Όποιος πιστεύει στο αιώνιο μέλλον του κόσμου μπορεί να διωχθεί για την πίστη του, αλλά περιμένει την καλή αγγελία πέρα από τον παρόντα κόσμο. Οι μακαρισμοί είναι μια καλή αγγελία, ένα συνοπτικό ευαγγέλιο. Ο ρόλος τους στην εκκλησιαστική ζωή είναι διπλός. Δεν είναι τυχαίο ότι αναφέρονται από τη μια πλευρά στη θέα του μυστηρίου του Θεού σαν έκφραση μιας αυθεντικής μακαριότητας, αλλά από την άλλη πλευρά έρχονται να φανερώσουν μια ιδιαίτερη σύμπτωση στην οποιαδήποτε ανθρώπινη στάση, στην οποία ο Θεός θέλει να τη μεταβάλει σε ευτυχία και χαρά. Κάτι που το βλέπουμε να γίνεται, παραδείγματος χάρη, και από τον πρώτο μακαρισμό, όπου η πτωχία της υπάρξης του ανθρώπου στηρίζεται σε μια πηγή η οποία είναι ο αναλύωτος πλούτος του. Ο λόγος τον οποίο εκφέρει το βιβλίο του πατρός Βαρνάβα και τους μακαρισμούς είναι λόγος απλός, όπως είπα. Λόγος καθημερινός, λόγος τραχής. Λόγος που μπορεί να γίνει κατανοητός από τον πιο απλό αναγνώστη του. Εξάλλου, η δομή και το περιεχόμενο του λόγου, ποτισμένο από τη σοφία των Αγίων Πατέρων, ανεβάζει το νου και την καρδιά σε όρος υψηλό, κατηδίαν, δίνοντας την αφορμή στο μελετητή του να κάνει τη δική του αυτοκριτική, να ανακαλύψει διεξόδους λυτρωτικές στις σημερινές κοινωνικές αδεξόδους. Με το βιβλίο αυτό και κυρίως με την ανάδειξη των μακαρισμών στο σύγχρονο κόσμο, κατά κάποιο τρόπο ανακρίνεται η σύγχρονη κουλτούρα. Είναι κατάλληλο για το σήμερα. Δεν είναι λόγος οικονομικός, φιλοσοφικός, πολιτικός ή κοινωνικός. Αν και για έναν τέτοιο λόγο θα έτεινε τα όντα της η σύγχρονη κουλτούρα με την κρίση την οποία διέρχεται. Δεν έρχεται να ανατρέψει μία κοσμική εξουσία ή να κάνει μία εθνική επανάσταση. Έρχεται να προβληματίσει, να οδηγήσει στην αυτοκριτική, να επιλύσει θέματα, να λυτρώσει, να ελευθερώσει, να σώσει τις ψυχές, κάτι που κανένα φιλοσοφικό σύστημα δεν μπορεί μέχρι στιγμής να το προσφέρει. Ευχόμαστε ο φωτοδότης Κύριος να φωτίσει τον λόγο και την γραφίδα του Πανοσιολογιωτά, του συγγραφέως, ώστε κάθε φορά που θα μας προσφέρει τα πονήματά του, να ανοίγονται για τον καθένα δρόμοι σωτήριοι και οδοί αληθινής μακαριότητας. Και εγώ εύχομαι το βιβλίο «Μακαρισμοί, η απάντηση στον κόσμο» να είναι καλοτάξιο, πατέρα Βαρνάβα.
Ξέρετε, στην εισαγωγή του Σεβασμιότατος έθιξε ένα θέμα που απασχολεί πάντοτε όλους τους ακροατές και πολλές φορές απασχόλησε και εμένα. Η μνήμη είναι ένα πολύ μικρό κουτάκι. Η μνήμη είναι ένας χώρος της ύπαρξης που παίρνονται αποφάσεις. Η μνήμη αποφασίζει αν κάτι θα απορριφθεί ή θα οδηγηθεί προς την καρδιά. Η μνήμη πρέπει να αδειάζει διαρκώς, γιατί είναι μικρή και πρέπει διαρκώς να έρχονται καινούργια πράγματα. Φυσικά και δεν θα θυμάστε σε 24 ώρες τίποτε από τα λεγόμενα αυτά. Ως μνήμη. Ως καρδιά όμως, εκεί είναι μια άλλη συζήτηση. Γι' αυτό πάντα το λέω και το λέω και σήμερα. Μην έχετε ως αξιολόγηση το περίφημο ερώτημα «Τι να διαβάσω, πού να πάω, τι θα θυμάμαι». Ό,τι μπει στην καρδιά πολλές φορές είναι αφανές, αλλά συμβάλλει σε οικοδομή. Θα απορριφθούν κάποια πράγματα. Είναι όμως ανύποπτες κουβέντες που λες και έρχονται και χτυπάνε κέντρο προβλημάτων και ερωτημάτων που μπορούν να απασχολούν μια ζωή ολόκληρη. Γνώρισα ανθρώπους βιβλιοθήκες παραπομπών ήταν έτοιμοι να σου πούνε 5 και 6 παραπομπές για το οποιοδήποτε θέμα αμέσως. Και σας διαβεβαιώ, ποτέ η καρδιά τους δεν ζεστάθηκε. Να σας παρακαλέσω λοιπόν σε τέτοιες περιπτώσεις, μην βάζουμε τη μνήμη ως κριτήριο χρησιμότητος κάποιου πράγματος. Τα πράγματα παίζονται σε άλλο επίπεδο και σε πολύ μεγάλο βάθος χρόνου. Να δώσω το λόγο τώρα στον πατέρα Χριστόδουλο, τον Πίθα, γείτονα κατά μίαν έννοια, καθότι και εγώ απέχω σε ευθεία, δεν πρέπει να είναι παραπάνω από 1500 μέτρα, προϊστάμενο του Ιερού Ναού των Ταξιαρχών στο Μοσχάτο και έναν άνθρωπο πολλών ενδιαφερόντων και έτσι λόγου για όλα τα πράγματα πάντοτε ταρδίας και ποτέ ξερού ή μόνο νοητικού λόγου. Και είμαι βέβαιος ότι το ίδιο θα συμβεί και σήμερα. Πάτερ μου, έχετε το λόγο.
Ευχαριστώ, Ηλία, και για τα καλά λόγια. Τον πατέρα Βαρνάβα κυρίως και τον Νίκο τον Σαμπαζιώτη για την πρόσκληση. Είναι πολύ τιμητική. Και να πω ευθύς εξ αρχής ότι παρότι ασχολούμαι συνεχώς με κείμενα για να κάνω τα κηρύγματα και τις ομιλίες, παίρνοντας το βιβλίο, ένα ακόμα βιβλίο για τους μακαρισμούς, βρέθηκα μπροστά σε μια έκπληξη. Διότι το ρούφιξα. Και όταν μετά άρχισα να το υπογραμμίζω με την σκέψη να το χρησιμοποιήσω για τις συνάξεις του ναού μας, βρέθηκα να το υπογραμμίζω ολόκληρο. Και να καταλαβαίνω ότι προσφέρεται πάρα πολύ για να πάρεις κομμάτια, αποσπάσματα, παραγράφους, αποφθέγματα και να τα χρησιμοποιήσεις, να τα αναρτήσεις. Έτσι λοιπόν, παρότι θα ήθελα να μιλήσω έξω από κείμενο, καρδιακά, αποφάσισα να χρησιμοποιήσω κάποια μικρά αποσπάσματα από το βιβλίο του πατρός Βαρνάβα, γιατί είναι κρίμα να μιλήσω εγώ για το βιβλίο του χωρίς να μιλάει εκείνος ταυτόχρονα. Και εκείνο που μου δημιούργησε όμως πέρα από όλα αυτά σαν αίσθηση είναι μια αίσθηση ελευθερίας. Θυμήθηκα αυτή τη φράση που έλεγε ο Άγιος Πορφύριος, πλέον ο Γέροντας Πορφύριος, απαλά, να πάμε απαλά στο Χριστό. Και ταυτόχρονα αυτή την πρόσκληση προς την ελευθερία, αφού γνωρίζουμε όλοι ότι το βασικό πρόβλημα του κατοικώνα μας είναι αυτό το αυτεξούσιο που έχει ταλαιπωρηθεί, έχει αμαυρωθεί και προσπαθούμε οι καημένοι, μια λέξη που χρησιμοποιεί πολύ συχνά και ο πατήρ Βαρνάβας, οι καημένοι προσπαθούμε να απελευθερωθούμε και όλο γυρνάμε γύρω-γύρω από τα ίδια. Μια αίσθηση ελευθερίας λοιπόν που βγαίνει και θα μιλήσω για το λόγο του πατρός Βαρνάβα, μίλησε πολύ ωραία θεολογικά για το κείμενο για τους μακαρισμούς ο Σεβασμιότατος. Η αίσθηση ελευθερίας, ένα βιβλίο που λέει «Μακαρισμοί, απάντηση στον κόσμο», υπότιτλος, ή αλλιώς θα έλεγα εγώ «Μακαρισμοί, ένας τρόπος να γίνουμε ελεύθεροι άνθρωποι, να μάθουμε να αγαπάμε, να αποκτήσουμε αληθινή χαρά που μας λείπει και να αφινόμαστε ολοκληρωτικά στο θέλημα του Θεού». Αυτός θα ήταν ο υπότιτλος του βιβλίου που θα έβαζα εγώ αν ήμουν εκδότης. Μέτρησα επίσης 65 φορές την αναφορά στη χάρη του Αγίου Πνεύματος, που είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό λόγω της ελλιπούς θεολογίας και κατοίκησης που έχουμε. Το έχουμε ξεχάσει το Άγιο Πνεύμα, παρότι συνεχώς προσευχόμαστε και αυτό στην Εκκλησία, δεν το αναφέρουμε στους λόγους μας. 131 φορές τη λέξη χαρά, 108 φορές τη λέξη αγάπη, 74 φορές τη λέξη ειρήνη και πολλές φορές τη λέξη ελευθερία, που όμως ακόμα και δεν παρουσιάζεται σαν λέξη, διαπνέει όλα τα κείμενα. Από τις πρώτες σελίδες του βιβλίου αυτό το πνεύμα φαίνεται καθαρά. Λέει ο πατήρ Βαρνάβας, αγάπη δεν είναι η ανάγκη και η απαίτησή μας να αλλάξουμε τον άλλον, αλλά ο πόθος να ενωθούμε με τον άλλον. Δεν υπάρχει αγάπη χωρίς ελευθερία, ούτε ελευθερία χωρίς αγάπη. Ελευθερία και αγάπη είναι έννοιες αλληλένδετες και αδιάσπαστες. Δεν γίνεται να αγαπώ τον άλλον εν Χριστώ και να μην είμαι ελεύθερος. Ούτε μπορώ να είμαι αληθινά ελεύθερος και να μην τον αγαπώ. Και όταν αγαπώ αληθινά τον άλλον, δεν νοιάζομαι να με αναγνωρίσει, αφού αναγνώριση για μένα είναι η χαρά που τον πλημμυρίζει μέσα από το άνοιγμά μου, μέσα από την κίνηση της προσφοράς μου. Σε αυτή την παράγραφο υπάρχει η λέξη ελευθερία, χαρά, αγάπη. Ο Παπαβαρνάβας λοιπόν μας θυμίζει πως έχουμε ξεχαστεί μέσα στην ανελευθερία μας, όλοι μας. Όπως είπε και πριν ο αδερφός εδώ, για μας μιλάμε, δεν μιλάμε για τους άλλους. Συνηθίζουμε πολλές φορές στην Εκκλησία, όπως έλεγε εκείνο τραγουδάκι, να μιλάμε για τους άλλους. Αλλά πρέπει να μιλάμε για μας, για τον εαυτό μας, για να αλλάξουμε εμείς. Μπας και γίνουμε λιγάκι εκείνο το προζύμιο που θα αλλάξει τον κόσμο. Λέει λοιπόν, αλήθεια σημαίνει ταπεινώνομαι για χάρη του άλλου. Τον αγαπώ και τον συγχωρώ. Αλήθεια σημαίνει γίνομαι υπόδειγμα στον άλλον, ώστε να μάθει και εκείνος να αγαπά και να συγχωρεί αυτόν που τον αδίκησε. Δεν είναι απλά λόγια, μπορεί να φαίνονται ακαδημαϊκά απλά, αλλά είναι όλη η ουσία του Ευαγγελίου. Γιατί όλοι οι άνθρωποι ήμασταν ελεύθεροι, εγκλωβισμένοι στα ένστικτά μας, στη φιλαυτία μας, στον φαρισαϊσμό μας και την κοινοδοξία μας. Και όπως και εσείς θα επισημαίνετε, σεβασμιότατε, πρώτοι εμείς οι ρασοφόροι. Μας ενδιαφέρει λοιπόν, λέει ο πατήρ Βαρνάβας, αν μας αποδέχονται και μας εκτιμούν οι άνθρωποι, αν τους είμαστε αρεστοί. Ξεροβήχετε γι' αυτό που είπα.
Καλά ήρθε όμως.
Αυτό το κυνηγητό της καινής δόξας μας προκαλεί πνευματική και ψυχική ασθένεια. Χάνεται από τη ζωή μας η απλότητα και η ευθύτητα, γιατί φοβόμαστε την κρίση και την απόρριψη. Γινόμαστε με τα μανίας πολυπράγμονες για να καλύψουμε το υπαρξιακό μας κενό, αποκαλύπτοντας έτσι την εσωτερική μας φτώχεια.
Μέχρι να συνέλθω, βλέπετε. Με τέτοια αποκλειστικότητα εμείς οι επίσκοποι δεν αντέχουμε να μιλάμε.
Λειτουργεί και το σώμα.
Θα σας ακούω όμως,
ευχαριστώ. Γινόμαστε λοιπόν με τα μανίας πολυπράγμονες για να καλύψουμε το υπαρξιακό μας κενό, αποκαλύπτοντας έτσι την εσωτερική μας φτώχεια. Όταν η ασθένεια αυτή πλήξει την καρδιά μας, οδηγούμαστε σιγά σιγά στην αδιαφορία ακόμη και για τις βαθύτερες υπαρξιακές ανάγκες και επιδιώξεις μας. Χάνουμε την επαφή με τον ίδιο μας τον εαυτό. Ήδη από αυτά που έχουμε διαβάσει μόνο θα μπορούσαμε να κάνουμε μια σειρά ομιλιών πάνω σε αυτά τα θέματα ή να τα βάλουμε το βράδυ στον καθρέφτη μας μπροστά και να δούμε τους εαυτούς μας όλοι που είμαστε εδώ. Ελευθερώνεσαι, αδερφή μου, καθώς αποδέχεσαι την πραγματικότητά σου. Δεν σκάς, δεν υποφέρεις. Σαν τον άρρωστο που επιτέλους πήρε τη σωστή διάγνωση, επιζητάς μόνο τη θεραπεία σου. Αποδέχεσαι και προχωράς και οι πόρτες ανοίγουν με τρόπο θαυμαστό, γιατί αποφάσισες να μην επιμένεις άλλο, αλλά πλέον υπομένεις και εμπιστεύεσαι. Γι' αυτό γράφει ο πατήρ Βαρνάβας, ταπεινός είναι αυτός που έμαθε να λέει στο Θεό να είναι ευλογημένο, ό,τι και αν του συμβεί. Αφήνεται στην πρόνοια και του έλεος του Θεού, σε χαρές και λύπες, σε πειρασμούς και βάσανα, όχι με τον τρόπο που το λέμε συνήθως τυπικά. Να είναι ευλογημένη σημαίνει αποδοχή αυτού που μου συμβαίνει. Δεν δέχεσαι κανένα λογισμό, σταυρώνεις τη λογική και το θέλημά σου. Δεν ταράζεσαι, στηρίζεις τα πάντα στη χάρη του. Όταν λοιπόν ενεργούμε με αυτόν τον τρόπο, ενεργεί η χάρη πάνω μας και ελευθερωνόμαστε σιγά σιγά από τα συμπλέγματά μας. Γιατρευόμαστε από υπεροψίες και κακομοιριές. Αναλαμβάνουμε επιτέλους τις ευθύνες μας για να πορευτούμε. Λέει λοιπόν ο πατήρ Βαρνάβας, όταν κλαψουρίζουμε για αυτούς που μας αδίκησαν και ταλαιπωρούμαστε από ψυχολογικά και συναισθηματικά προβλήματα, κατά βάθος φταίει ο πληγωμένος μας ναρκισισμός και η μειονεξία μας, επειδή δεν καταφέραμε να αποδεχτούμε βαθιά στην καρδιά μας την ταπείνωση και να πούμε στο Θεό ήμαρτον. Είναι ελευθερία μεγάλη λοιπόν να, για τον καθένα από εμάς και πρώτο τον ομιλούντα, να παρνηθούμε το ναρκισιστικό θέλημά μας, το οποίο βασανιζόμαστε όλοι, είτε είμαστε σεβασμιότατοι, είτε είμαστε ο νεοκόρος της Εκκλησίας, από αυτό βασανιζόμαστε, για να γεννηθεί έτσι ένα θέλημα ελεύθερο από τους προκαθορισμούς της πεπτοκίας μας φύσης, από τα ένστικτά μας δηλαδή, και να αναδειχθεί το βαθύτερο θέλημά μας, που είναι η μακαριότητά μας, η αγάπη, η χαρά, η ελευθερία, η ευχαριστία της κάθε μέρας. Έτσι ησυχάζεις, έτσι ελευθερώνεις. Δεν έχεις να αποδείξεις τίποτα σε κανένα τότε, θέλεις μόνο να είσαι ελεύθερος για να μπορείς να αγαπάς, γιατί τότε κατάλαβες ότι χωρίς αγάπη είσαι άδειος, μίζερος και λυψός. Και όποιος δεν το έχει καταλάβει, δεν ξέρει που πατά και που πηγαίνει, όπως έλεγε και ο τραγουδοποιός. Λέει ο πατήρ Βαρνάβας, ο ταπεινός απέκτησε τη δύναμη να συγχωρεί και να δίνει στους άλλους την προϋποθέσεις να βρουν τη χαρά, να βρουν την αλήθεια. Προϋπόθεση της ταπείνωσης αποτελεί η παράδοση της ελευθερίας μας στο θέλημα του Θεού. Το ναι στην προσωπική πρόσκληση του Θεού. Και εδώ για μία ακόμη φορά και εκείνος και όλοι μας βρισκόμαστε μπροστά σε μια αντίφαση. Πώς είναι δυνατόν να ελευθερώνομαι παραδίδοντας την ελευθερία μου, πώς γίνεται αυτό? Είναι σχήμα οξύμορο. Αδύνατο να το εννοήσεις με τη λογική του κόσμου τούτου, εύκολο να διολυστήσεις σε καθηκοντολογία και νομικού τύπου ψυχαναγκασμούς, από τους οποίους πάσχουμε πολύ οι θρησκευόμενοι και γενικότερα οι ιδεολόγοι και στον πολιτικό χώρο. Μόνο αγιοπνευματικά μπορείς να καταλάβεις πως είσαι σκλάβος στα ένστικτά σου, ακόμα και στις απόψεις σου, τις προκατασκευασμένες από την ηθική της εποχής σου, από τις κυρίαρχες ιδεολογίες που κάθε φορά σε περιβάλλουν. Να εννοήσεις πως είσαι παντελώς ανελεύθερος και γι' αυτό να ζητήσεις την ελευθερία που δορίζει το Άγιο Πνεύμα. Γνώσεστε την αλήθεια και αλήθεια ελευθερώσει εμάς, αλλά Πρέπει συνεχώς να απεκδίεσαι τον εαυτό σου, πράγμα που είναι πολύ δύσκολο. Πρέπει να γίνεις καυσοκαλυβίτης. Πρέπει συνεχώς αυτό που εννόησες να σταματάς να το εννοείς για να μπει στη θέση του κάτι καινούριο. Γιατί η τάση μας είναι με το που καταλαβαίνουμε κάτι αμέσως να πάμε να οχυρωθούμε σε αυτό. Γι' αυτό λέει ο Αββάς Δωρόθεος κάτι πολύ ωραίο. Γιατί λέει δεν προκόβουμε καθόλου στην πνευματική ζωή. Γιατί λέει με το που μας αποκαλύπτεται κάτι, πάμε αμέσως να ελέγξουμε με αυτό τον άλλον και έτσι και αυτό το λίγο που έχουμε το χάνουμε. Και το παθαίνουμε πολλές φορές αυτό οι θρησκευτικοί άνθρωποι. Λέει ο Βάσος Σύρος, ο Άγιος Ισάκος Σύρος, πως το να γνωρίσεις τον εαυτό σου είναι σημαντικότερο από το να αναστήσεις νεκρούς και να δεις αγγέλους. Και όταν θα έχεις γνωρίσει τον εαυτό σου, θα έχεις γνωρίσει το Θεό. Υποφέρουμε, αδερφοί μου, γιατί δεν γνωρίζουμε τον εαυτό μας. Ζούμε πνιγμένοι στις ψυχικές συγκρούσεις, στα συμπλέγματά μας, τα ενοχικά μας σύνδρομα, τους φαρισαϊσμούς μας, στα πάθη μας. Σαν μαριονέτες μας κινούν ασυνείδητες διεργασίες και δεν ξέρουμε ποιοι είμαστε και πώς συμπεριφερόμαστε. Και ύστερα έρχεται αυτός ο μακαρισμός για τους πενθούντες και θυμόμαστε πως ο φόβος του θανάτου μας κυνηγάει όλους μας, σε όλη μας τη ζωή, ακόμα και αν δεν το ξέρουμε, και έτσι χτίζουμε άμυνες, πολλές από αυτές βασίζονται στην απόθυση, για να μπορέσουμε να χειριστούμε την επίγνωση του θανάτου. Ο φόβος της ανυπαρξίας καθορίζει τις επιλογές μας, τις σκέψεις μας, τους φόβους μας. Και έρχεται ο Παπαβαρνάβας και λέει: το πένθος μας θυμίζει το δικό μας θάνατο. Δεν μπορούμε να μεταδώσουμε σε κάποιον που πενθεί την ελπίδα και το φως της Ανάστασης του Χριστού με συμβουλές και χριστιανικά κηρύγματα. Χρειάζεται να περπατήσουμε μαζί του όλη τη σκοτεινιά της θλίψης του και κάθε φορά να θυμόμαστε ότι θα πεθάνουμε κι εμείς. Και όσο θα ολοκληρώνεται τη διαδικασία του πένθους, τόσο περισσότερο θα πλημμυρίζει την ύπαρξή του η θεϊκή παράκληση. Αυτό θα γεμίσει την καρδιά του με την πνευματική παρουσία του και κοιμημένου και η ψυχή του θα πλημμυρίσει με ελπίδα και παρηγοριά. Και τότε θα γεμίσει και η δική μας μαζί. Αλλά για να συμβεί αυτό πρέπει να κάνουμε τρόπο ζωή μας το γεννηθεί του το θέλημά σου. Να ελευθερωθούμε. Παραδίδοντας το θέλημά μας στο Θεό. Ο Παπαβαρνάβας το λέει αυτό τώρα. Όπως τα νύπια και να ζούμε τη χάρη του Θεού σε ένα διαρκές εμπειρικό γεγονός. Να εμπιστευτούμε εξ όλης της ψυχής και εξ όλης της διανοίας το λόγο εκείνου που είπε πως όποιος με πιστέψει θα έχει ζωή αιώνια. Και έτσι να μας δωρηθεί το χαροποιό πένθος, η μνήμη του θανάτου, που είναι εξαιρετικά χαροποιός και βαθιά δημιουργικός τρόπος απόκτηση της καθαρότητας της καρδιάς. Μόνο με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος μπορεί να ζωοποιηθεί ο άνθρωπος. Και αν δεν καταλάβαμε ύστερα από τόσα χρόνια ταλαιπωρίας του θεολογικού λόγου και της Εκκλησίας, ότι αν δεν γίνουμε δοχεία του Αγίου Πνεύματος με έναν τρόπο που είναι μυστηριακός, αλλά σίγουρα έχει να κάνει με αυτά που είπε εξ αρχής ο Παπαβαρνάβας και βάλαμε σαν θέμα. Αν δεν μάθεις να αγαπάς, αν δεν μάθεις να ευχαριστείς, εν παντί να ευχαριστείς, αν δεν μάθεις να χαίρεσαι και αν δεν μπορείς να είσαι ελεύθερος, δεν μπορεί να έρθει η χάρη του Αγίου Πνεύματος, γιατί ο Θεός ξέρει που πηγαίνει και δεν πηγαίνει εκεί που μιλάμε για εκείνον, αλλά εκεί που ζούμε κατά εκείνον. Μόνο με τη χάρη λοιπόν του Αγίου Πνεύματος ζωοποιείται ο άνθρωπος. Καθώς ελευθερωνόμαστε από το φόβο του θανάτου, τα πάντα μετασχηματίζονται. Νιώθουμε παρηγοριά και όπως διαβάζουμε στο βιβλίο, οι προσωπικές στιγμές πόνου γίνονται αφορμή να εισέλθουμε στο βάθος της ύπαρξής μας και εκεί να συναντήσουμε το Θεό της καρδιάς μας πρόσωπο με πρόσωπο. Αυτή η επιθυμία επιστροφής στο Θεό συνιστά και την ουσία της μετανοίας. Καλλιεργηθεί όμως το μακάριο αυτό χαριοποιό πένθος, χρειάζεται εσωτερική ειρήνη, σχολασμός της διανοίας και της καρδιάς μας από χίλιους λογισμούς, λεπτή πνευματική εργασία και καλλιέργεια της ύπαρξής μας. Πώς γίνεται αυτό στο σημερινό πολύ άσχολο άνθρωπο που είναι μέσα στις μέρημνες? Αυτός είναι ο αγώνας λοιπόν. Πώς θα ησυχάζουμε μέσα στην ερημιά των πόλεων? Μεγάλος αγώνας, αλλά πρέπει να βρούμε πρώτα τι πρέπει να πετάξουμε. Γι' αυτό πρέπει να γινόμαστε καυσοκαλυβίτες και να πετάμε πολλές φορές πράγματα που είναι μεν εύκολα για να περνούμε την ώρα μας, αλλά πολύ δύσκολο όσο αφορά το αποτέλεσμα πάνω μας. Πώς όμως να ελευθερωθούμε από την κατάντια μας, μια λέξη που χρησιμοποιεί συχνά ο Παπαβαρνάβας. Γιατί η κατάντια είναι η πτωτική κατάσταση από την κατάσταση της σοφίας και της αγιότητας για τις οποίες έχουμε προοριστεί. Πώς να ελευθερωθούμε όταν έχουμε απολέσει την πραότητα την οποία μακαρίζει ο Κύριος? Διαβάζουμε. Η πραότητα δεν είναι μια συμβατική σχέση με τον άλλο για να μην υπάρχουν εντάσεις και συγκρούσεις. Είναι μια δυναμική κίνηση να πλησιάσω τον άλλον, να τον γνωρίσω, να ενωθώ μαζί του. Ουσία της πραότητας είναι η αγάπη και η πραγματική εκτίμηση του άλλου. Η απουσία εσωτερικής ταραχής. Να πάλι η έννοια της ελευθερίας. Μόνο πράος άνθρωπος μπορεί να είναι πραγματικά ελεύθερος. Ο άνθρωπος που δεν είναι συγκρουσιακός, ο άνθρωπος που μπορεί να οργίζεται, αλλά δεν αμαρτάνει γιατί προσπαθεί να τα βρει με τον αδερφό του και καταλαβαίνει ότι η πραότητα, όπως το λέει ο Παπαβαρνάβας, δεν είναι να μην μιλώ γιατί είμαι καλός χριστιανός. είναι να εκφράζω τη διαφωνία μου, αλλά πάντα με κέντρο τη συγχώρεση και την αγάπη, την σύνδεση και τη σύγκληση, και όχι την αντίρρηση και τη διαφωνία, που όπως δυστυχώς βλέπουμε υπάρχει πάρα πολύ στους θρησκευτικούς χώρους. Συνήθως όλοι διατηνόμαστε πως είμαστε καλοί, πως δεν πειράζουμε ούτε μυρμήγκι. Οι περισσότεροι καλυπτόμαστε πίσω από τη θρησκευτικότητά μας ή την ιδεολογία μας, μην το ξεχνάμε, τα ίδια συμπτώματα έχει και ο πολιτικός άνθρωπος, για να αποδείξουμε πως τάχα φταίνε οι άλλοι. Πράγμα όμως δεν γίνεσαι όπως το λες, επειδή το λες, και πολύ περισσότερο επειδή το νομίζεις ή επειδή το φαντασιώνεσαι, το φαντασιακό που παίζει ένα τεράστιο ρόλο στον καθένα από εμάς. Μόνο η ελευθερία μπορεί να μας γλιτώσει από τις φαντασιώσεις της αγιότητας και να μας οδηγήσει στην ταπείνωση, που στην ουσία είναι η ελευθερία από τον εγωισμό μας. Η πραότητος δωρεά του πνεύματος απαιτεί απέκδυση του παλιού ανθρώπου και η χάρη του Θεού που προσφέρεται απλόχερα σε κάθε αμαρτωλό κερδίζεται με κόπο. Να πάλι σχήμα οξύμορο. Δωρεά πλουσιοπάροχη από το Άγιο Πνεύμα είναι τα πάντα. Αλλά απαιτεί κόπο. Ναι, την οδύνη να πετάξεις τις αλυσίδες του εγωκεντρισμού σου για να γίνεις ελεύθερος. Πνεύμα ο Θεός και τους προκυνούντας αυτόν εν πνεύματι και αληθεία δι προσκυνήν. Εμείς οι καημένοι, όπως λέει ο πατήρ Βαρνάβας, επιζητούμε τα υψηλά θεωρητικά νοήματα. Μιλάμε με έννοιες που εκπροσωπούν ανώτερες πνευματικές καταστάσεις και εμπειρίες. Όλοι εμείς οι θεολογούντες έχουμε φάει ατέλειωτες ώρες μιλώντας για το μάξιμο ομολογητή, αλλά στην πράξη δεν έχουμε νοήσει τίποτα. Εγώ το έχω κάνει στα παλιά χρόνια, ατέλειωτες ώρες χαμένες και δεν καταλάβαινα τίποτα. Γιατί μας αρέσει να μιλάμε, αλλά δεν μας αρέσει να ζούμε, γιατί φοβόμαστε το να ζήσουμε. Στην ουσία, μέσα από τη φαντασίωσή μας, λέει ο Παπαβαρνάβας, ζητάμε να δραπετεύσουμε και από την ασχήμια της ψυχής μας και από τη δυσκολία του να μετανοήσουμε. Μήπως τελικά, αδερφοί μου, είμαστε πνευματικά νεκροί και δεν το έχουμε καταλάβει, γιατί η Εκκλησία μας αυτό λέει. Μήπως νεκρώθηκε η επιθυμία για ζωή και ζούμε απλώς παραφύσιν. Και μήπως αυτό το παραφύσιν το νομίζουμε για καταφύσιν και γι' αυτό μας είναι αδύνατον το υπερφύσιν, όπως λένε οι πατέρες. Και αυτό το παραφύσιν είναι η απώλεια της ελπίδας και της επιθυμίας για παράδεισο, νυν και αΐ. Μάλλον γι' αυτό δεν πεινάμε και δεν διψάμε πραγματικά για τη δικαιοσύνη του Θεού. Και φωνάζει τώρα ο Παπαβαρνάβας στο βιβλίο. Πάσχουμε από ανορεξία, από ανορεξία. Πέρασε η εποχή της όρεξης. Πάσχουμε από ανορεξία. Το ουσιαστικό πρόβλημα της αμαρτίας μας συνιστάται ακριβώς σε αυτή την ανορεξία για ζωή και όχι στην παραβίαση κάποιων εντολών. Τολμηρώ αυτό και θέλει πολλή επεξήγηση. Όποιος θέλει, ας πάει να τον βρει, να του τα πει. Υπαρξιακό κενό, ανορεξία. Εμείς οι χριστιανοί, ανορεξία που πάμε στην Εκκλησία τόσο συχνά. Ανορεξία. Ανορεξία. Και οι άλλοι απ' έξω και εμείς μέσα. Υπαρξιακό κοινό, δηλαδή η ασχήμια και η κατάντια μας, η ψευδαίσθησή μας ότι κάποιοι είμαστε. Πώς απαιτούμε να έχουμε πνευματικά βιώματα όταν στεκόμαστε μπροστά στον Χριστό με την ωρεοποιημένη μας ψευτιά. Εγώ θα σας πω, γιατί το λέω στον εαυτό μου κάθε μέρα, πεινώ και διψώ τη δικαιοσύνη του Θεού, σημαίνει πως θέλω να καλυφθεί το απέραντο κενό που έχω μέσα μου. Ο θάνατος να γίνει Ανάσταση. Να ζήσω επιτέλους. Και αυτή η φράση του Αποστόλου Παύλου, πάντοτε χαίρετε, παντί ευχαριστείτε, να χαρακτηρίζει την κάθε μου στιγμή, όσες δυσκολίες και αν περνώ. Και μετά, το να είμαστε ελεήμονες σημαίνει απελευθέρωση από τον ατομισμό μας. Να δούμε και την ώρα. Πόση ώρα είναι, την κρατώ. Πάμε καλά. Το μικροσυμφέρον μας και την κακομοιριά μας. Το κλείσιμο σε 2-3 κοντινούς μας. Η γυναίκα μου, το παιδάκι μου, ένας φίλος μου, αυτούς δεν χρειάζομαι άλλους. Σε λίγο καιρό και με αυτούς πρόβλημα θα έχω. Λέει λοιπόν ο Παπαβαρνάβας, δεν μπορούμε να ελεήσουμε τον άλλον αν δεν έχουμε ελεήσει πρώτα τον εαυτό μας. Η αγάπη στον αδελφό μας έχει ως μέτρο σύγκριση την αγάπη στον εαυτό μας. Ανάλογα με το πώς συμπεριφερόμαστε στη ζωή και στους ανθρώπους. Αυτό λαμβάνουμε. Το κριτήριο αν μετέχουμε όντως στην πνευματική ζωή, αν έχουμε υγεία πνευματική και ευόμαστε τη χάρη του Θεού, εξαρτάται από το μέτρο της εσωτερικής ευρυχωρίας μας προς τους οικείους, όπως και προς κάθε άνθρωπο. Να συμπληρώσω εδώ πάλι τα λόγια του Αβά Ισάκ. Ποια είναι η καρδιά του χριστιανού, πώς πρέπει να είναι η καρδιά μας? Καρδία οικειωμένη υπερ πάσης της κτήσεως, υπερ των ανθρώπων και των όρνεων και των ζώων, προσέξτε, και των δαιμόνων ακόμη, λέει ο Αβά Ισάκ. Και υπερπαντός κτίσματος. Για εμάς τους χριστιανούς που ψάχνουμε να βρούμε τον αιρετικό στον αδερφό μας, μην μπει καμιά κουβέντα που ξεφεύγει λιγάκι και αμέσως κάνουμε την επίθεση. Όχι για κανένα λόγο, όχι γιατί μας ενδιαφέρει η Ορθοδοξία, αλλά για να δικαιωθούμε εμείς ότι πάμε καλά γιατί δεν πάμε καλά. Να διψάς λοιπόν για τη δικαιοσύνη του Θεού, να θες να είσαι έσπλαχνος για να μοιάσεις τον Χριστό, να ποθείς να είσαι ελεύθερος άνθρωπος, να κάνεις τη φιλαυτία φιλαδελφία. Αυτός είναι ο δρόμος. Αλλά το ερώτημα είναι αυτό, πώς γίνεται χωρίς καθαρή καρδιά, λέει λοιπόν ο Παπαβαρνάβας. Όσο ασχολούμαστε με τα λάθη των άλλων, αποκαλύπτουμε περίτρανα ότι δεν ασχολούμαστε με τα δικά μας. Αν κάποτε αποφασίσουμε να δούμε τι αστοχίες και τι αποτυχίες έχουμε, θα διαπιστώσουμε είναι τόσες πολλές που δεν θα μας μένει χρόνος και διάθεση να ασχοληθούμε με τα λάθη των άλλων. Στόχος της πνευματικής ζωής, διαβάζουμε στο βιβλίο, είναι η άσκηση της εσωτερικής καθαρότητας. Δεν μπορούμε να αγαπήσουμε τον Θεό αν δεν υπάρχει αυτή η καθαρότητα. Αυτό που μας απελευθερώνει από την αιχμαλωσία, στην ιδιοτέλεια και τη φθορά, μας χαρίζει την αγαθότητα, την ευθύτητα και την καθαρότητα. Να γίνει η καρδιά μας αγνή και καθαρή, έτοιμη να χωρέσει τον Ιησού Χριστό. Κοιτάξτε τι ωραίο, τι ποιητικός λόγος, είναι ζωντανός λόγος. Λέει, το όνομά Του να ρέει από τα χείλη μας ελεύθερα, αχόρταγα, και ο λόγος Του να γίνει δικός μας λόγος. Να ζει ο Χριστός μέσα μας, και αυτό γιατί εμείς το θελήσαμε. Δεν μας ανάγκασε κανένας. Δεν το επιδιώξαμε επειδή φοβόμαστε το θάνατο, ούτε επειδή κάνουμε συναλλαγή, αλλά επειδή θέλουμε να ζήσουμε. Για να συμβεί αυτό όμως πρέπει να νιώσουμε την αποτυχία μας, να δούμε τα χάλια μας, να ομολογήσουμε το φταίξιμό μας και να πάψουμε να ρίχνουμε το φταίξιμό μας στους άλλους. Και όσο καθαρίζει η καρδιά, ειρηνεύει, γαλινεύει η ύπαρξή μου. Τα σκοτάδια μου λούζονται στο φως, οι στιγμές της ταραχής σμικρύνονται, γίνονται σπανιότερες, θεραπεύομαι, σκυρτάει η καρδιά μου και επιθυμώ αυτή την ειρήνη να τη μοιραστώ. Θέλω να φωνάξω στους γύρω μου πως μπορούν να ζήσουν δίχως ταραχή. Πως δεν σημαίνει ότι επειδή το 90% των ανθρώπων γύρω είναι ταραγμένοι, θα είμαστε κι εμείς. Ζήτησον ειρήνη και δίωξον αυτή, λέει ο Ψαλμός. Ζήτησε και θα σου δοθεί. Γίνε ειρηνοποιός γιατί σου το ζήτησε εκείνος. Και λέει ο Παπαβαρνάβας τώρα. Η ειρήνη καρπός αφενός της απόλυτης εμπιστοσύνης μας στην πατρική αγάπη του Θεού και αφετέρου της άρνησης της αυτάρκειάς μας. Όταν αποκτήσουμε εμπειρικά την επίγνωση της ανθρώπινης μετοπτωτικής αδυναμίας μας, η ειρήνη θα έρθει στην καρδιά μας ως καρπός της ταπεινής παράδοσής μας στα χέρια του Θεού. Τότε θα πούμε «Γεννηθείτε το θέλημά σου». Τι ωραίο θα ήταν αντί να λέμε οποιαδήποτε άλλη προσευχή, να λέμε μόνο αυτό κάθε μέρα. Τα βήματά μας θα ήταν πολύ πιο σίγουρα προς το Θεό. Δεν υπάρχει φρικτότερη αμαρτία κατά του Θεού από το να νιώθουμε απέναντί του αυτάρκης, λέει ο Παπαβαρνάβας, και να έχουμε την πεποίθηση ότι είμαστε ικανοί να σωθούμε μόνοι μας χωρίς Αυτόν, και δεν μιλάει για τους μη πιστούς. Η ταραχή αποκαλύπτει την εσωτερική μας ακαταστασία, τα αδιέξοδά μας, τις ψυχολογικές και πνευματικές μας αδυναμίες. Η ταραχή παρεμποδίζει τις θεϊκές ενέργειες. Δεν είμαστε λοιπόν ελεύθεροι άνθρωποι και το βιβλίο ζητά να γίνουμε. Όλη η ερμηνεία πάνω στους μακαρισμούς στοχεύει σε αυτό, στο πώς θα γίνουμε ελεύθεροι. Που σημαίνει ότι θα ζούμε την κάθε μέρα, όπως είπε ο Κύριος, χωρίς ενοχές από το χθες και χωρίς φόβους για το αύριο. Χωρίς ψυχαναγκασμούς και χωρίς προσωπία. Χωρίς ψυχικές συγκρούσεις και χωρίς ψευδαισθήσεις ότι καθώς επιτιθέμαστε στους άλλους, είτε πολιτικά είτε θρησκευτικά, βαδίζουμε σωστά. Αλλά μόνο ζητώντας την κάθαρση της δικής μας ζωής, την ελευθερία μας. Αλλά επειδή δεν είμαστε ελεύθεροι άνθρωποι, αρχίζουμε και φωνάζουμε, μακάρι δε διωγμένοι είναι και δικαιοσύνης, και συνεχώς λέμε ότι μας διώκουν και μας καταδιώκουν και τα βάζουν μαζί μας. Μεταξύ μας δεν έχει υπάρξει περίοδος στην ιστορία του χριστιανισμού που να είχαμε τέτοια άνεση οι χριστιανοί να λέμε ό,τι θέλουμε. Και ό,τι και να λένε οι εχθροί μας, δουλειά τους κάνουμε. Κοιτάξτε όμως από την άλλη πλευρά τι συμβαίνει στον χώρο της Ορθοδοξίας, για να μην πιάσουμε γενικότερα τη χριστιανοσύνη. Τι συμβαίνει σήμερα με τη Ρωσική Εκκλησία και τον καισαροπαπισμό της, τις επεμβάσεις της, αλλά και τις διάφορες ίντριγκες εντός του δικού μας χώρου. Μην τις αναφέρουμε, και είναι εδώ και σεβασμιότατες και πρόσωπος του Αρχιεπισκόπου. Και ευτυχώς που δεν τα ξέρει ο πολλής κόσμος και είναι ήσυχος. Και λέει ο Μέγας Βασίλειος, όταν σταματάνε οι διωγμοί, τρώμε ο ένας τις σάρκες στο άλλο. Κοιτάξτε τι γίνεται στη Ρωσία. Μετά από μια εκκλησία μαρτυρική 90 χρόνων, χιλιάδες Αγίους, άρχισαν πάλι οι χρυσοί τρούλοι και τα καμπαναριά και ο πλούτος και κάκι μπέ από δίπλα. Αυτή δεν είναι η πραγματικότητα. Τι μας μένει? Μας μένει η ελευθερία που φέρνει σχέση με τον Χριστό. Επειδή δεν είμαστε ελεύθεροι, καταφερνόμαστε όλοι και μιλάμε για τον νόμο από πάνω μέχρι κάτω. Από τον νόμο. Επειδή υπάρχουν στενόκαρδοι χριστιανοί, οι οποίοι επικαλούνται διαρκώς τους ιερούς κανόνες ως κριτήριο εκκλησιαστικότητας. ενώ μέσα τους είναι πνευματικά νεκρωμένοι, λέει ο Παπα Βαρνάβας. Την ίδια κατάκριση μεταφέρουν μετά στο σπίτι τους και στο χώρο της εργασίας τους. Γκρινιάζουν διαρκώς και δεν δείχνουν καμία κατανόηση στους γύρω. Έρχονται στην εξομολόγηση, που είναι δυνατότητα να νικηθεί ο θάνατος, και ζητούν τη δικαίωση του εαυτού τους. Δεν θέλουν να απελευθερωθούν και να πούν στον άλλο συγχωρεμένοι να είμαστε. Για την αλήθεια νεστίνει αρετή, λέει ο Μάξιμος, που τον ανέφερε ο Άγιος Μάξιμος, αλλού για την αρετή είναι αλήθεια. Εγώ δεν κατάλαβα, όταν τον μίλαγα χρόνια και δεν κατάλαβα, χρειάστηκε να πάθω πολλούς πειρασμούς και πολλές ήττες για να καταλάβω τι θέλει να πει. Οποιοδήποτε λοιπόν πνευματικό χάρισμα και να κατακτήσουμε, αδερφοί μου, αν δεν μας σχετίζει με τον πλησίον μας και δεν οικοδομεί τη σχέση, λέει ο Παπα Βαρνάβας, την κοινότητα και την ενότητα, δεν είναι καρπός αγιοπνευματικός. Ένας και μοναδικός νόμος θα με ενδιαφέρει. Πώς θα οικονομηθούν τα πράγματα ώστε ο αδελφός μου να σωθεί, να βρει το φως, να βρει ανάπαυση. Θα με ενδιαφέρει μόνο ο νόμος του Θεού, ο νόμος της αγάπης, η σωτηρία του ανθρώπου. Αν όμως δεν μπορούμε να πορευτούμε έτσι, θα μένουμε πάντα σε βήμα σημειωτών. Θα ήθελα πριν τελειώσω με λίγα λόγια του Παπα Βαρνάβα να κάνω μία δήλωση. Δεν είμαστε φίλοι, τον έχω γνωρίσει πρόσφατα. Δεν ανήκω στην Μητρόπολη Θεσσαλονίκης και δεν περιμένω ως πρωτοσύγκελος να με ή υπεύθυνος της νεότητας να μου δώσει κάποιο προνόμιο. Αγάπησα το βιβλίο του, αλήθεια το λέω, και πολύ καρδιακά τα είπα αυτά. Ένιωσα να ταυτιζόμαστε και θα μπορούσα να πω ότι είναι και δικός μου λόγος και σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Πάτερ, ειλικρινά ευχαριστώ. Ας τελειώσουμε με τα λόγια τα δικά του και επιτρέψτε να τα πω και λίγο θεατρικά. Το βίωμα της συνάντησης με το Θεό δεν μπορούμε να το ονομάσουμε χαρά. Είναι πάνω και πέρα από τη χαρά. Εκεί πλέον γινόμαστε τρελοί χάριν του Χριστού. Δεν χωράει ούτε φόβος, ούτε στεναχώρια, διότι η τελεία αγάπη έξω βάλει το φόβο. Δεν μας ενοχλεί πλέον αν μας αδίκησαν ή αν μας χλέβασαν, αν μας καταδίωξαν, αν χάσαμε την περιουσία μας, αν χάσαμε τη ζωή μας, αν χάσαμε τα μυαλά μας. Δεν αγωνιούμε για τίποτα. Ας τα χάσουμε όλα, το Χριστό να μην χάσουμε. Ευχαριστώ.
Ευχαριστώ τον πατέρα Χριστόδουλο, ο οποίος δικαίωσε και τον πρόλογο τον οποίον έκανα για το πρόσωπό του. Εγώ να σας αποδείξω σε μισό λεπτό τι σημαίνει ότι δεν ξέρεις τι θα σου προκύψει κάθε φορά που πηγαίνεις κάπου. Κοιτάξτε τώρα, μίλησε για ανορεξία, ανόρεχτη. Τελευταία ώρα σήμερα, Δευτέρα Λυκείου, ένα παιδί έπεσε κυριολεκτικά πάνω στο θρανείο, παντελώς εξαντλημένο. Νόμιζε ότι κάτι συνέβη, τόσο απότομα έπεσε. Ήθελε δύο λεπτά να χτυπήσει, το ρώτησα μετά και μου είπε αυτό το πράγμα, κύριε, δεν έπαθα τίποτα, δεν έχω όρεξη για τίποτα. Λοιπόν, κοιτάξτε, σας παρακαλώ να καταλάβετε κάτι. Μιλούσε ο πατήρ Χριστόδουλος και συνειδητοποίησα γιατί πάντα δυσκολευόμουν να κάνω το μάθημα των μακαρισμών στο σχολείο. Ξέρετε ποιο είναι το πρόβλημα? Την ώρα που το λες στα παιδιά, πέρα από το κείμενο, η πρώτη φράση δεν έχει χρόνο. Μακάρι τι, θα είναι ή είναι. Οι δεύτερες φράσεις έχουν μέλλοντα. Οπότε οπωσδήποτε η αμοιβή, η χαρά, κάτι ωραίο, περιμένει στο μέλλον. Το μακάρι οι πενθούντες, τι σημαίνει, μακάρι οι εσύ ή μακάρι οι έσοντες? Θα μου πείτε, σιγά, είναι τρομερό αυτό το πράγμα που μας έχει συμβεί ημών των μεγαλυτέρων και κατόπιν των παιδιών. Και υπάρχει προέκταση αυτού του πράγματος πάλι σε αυτό που συμβαίνει σήμερα επάνω εκεί. Λες και είμαστε σε κατακόμβες. Το ξέρετε ότι χάσαμε την ικανότητά μας να είμαστε ευτυχείς επειδή κάτι περιμένουμε? Δεν περιμένουμε πια τίποτα. Την ευτυχία μας την έχουμε επενδύσει μόνο σε αυτά που θα έρθουν. Και δεν απολαμβάνουμε την προσμονή αυτού που θα έρθει. Περάσαμε την τακτική αυτή στα παιδιά μας και τα μάθαμε να υπάρχει άμεση η ικανοποίηση κάθε τους ανάγκης τώρα με ένα κουμπί και να θεωρούν ήττα και βάσανο το να περιμένουν έστω και ελάχιστα. Τα λέω αυτά γιατί δεν μπαίνω στην ουσία των μακαρισμών, αλλά στην παιδαγωγική τους διάσταση. Οι μακαρισμοί διδάσκουν την ευτυχία της προσμονής, του να περιμένω κάτι. το οποίο όταν είναι ανθρώπινο τις περισσότερες φορές είναι εντελώς απογοητευτικό. 40 μέρες χρειάστηκαν στο παιδί μου για να ξενερώσει εντελώς από την προσμονή του πανεπιστημίου. Αρκούσαν 40 μέρες να μπει στο πανεπιστήμιο και γύρισε πίσω απογοητευμένο, λέγοντάς μου, γι' αυτό το πράγμα ήταν όλοι κόποι μου. Δεν μπόρεσε και εκείνο, όπως και όλοι οι συνομιλικοί του, να χαρούνε τη διαδικασία. Περίμεναν το αποτέλεσμα. Και στα ανθρώπινα το αποτέλεσμα ποτέ δεν δικαιώνει την υπομονή, αν είναι από κατάθλιψη και αν είναι από αγωνία και αν είναι από άγχος. Εδώ είναι η βεβαίωση του ότι αυτό που θα έρθει άξιζε την προσμονή και τη χαρά να περιμένεις. Ήθελα λοιπόν να πω αυτή την παιδαγωγική διάσταση, γιατί την ουσία την έχουν αναλάβει πολύ καλύτερα από μένα οι παρόντες και είμαι βέβαιος ότι ο πατήρ Χαράλαμπος ο Παπαδόπουλος, το καλλιτεχνικό το γνωρίζετε, μην το πούμε, ο οποίος είναι θεολόγος και συγγραφέας, είναι στον ναό της Αγίας Ειρήνης Πύργου Μονοφατσίου. Το λέω σωστά, πάτε?
Ναι, ναι.
Το Πύργο δεν το έχω ακούσει καλά. Και τον παρακαλώ θερμά να λάβει τον λόγο με το δικό του τρόπο και με την αμεσότητά του να μας ανοίξει ακόμα μια πόρτα στο σημερινό βιβλίο κατανόησης κυρίως και καρδιακής επαφής.
Καλησπέρα και από μένα. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι ανάμεσά σας, που είμαι ανάμεσα σε αυτούς τους εκλεκτούς συνομιλητές, στο πάνελ αυτό το όμορφο, με το σεβασμιότατο κύριο Αθηναγόρα, τον οποίο, όπως είπε, δεν γνωριζόμαστε από κοντά, αλλά πολλές φορές έχω πάει στη Μητρόπολη του και έχω μιλήσει, τον οποίο πάντα έτσι τον θαύμαζα και τον παρακολουθούσα. Ιδιαίτερως τον αγάπησα όμως όταν τον είδα σε ένα βιντεάκι στο YouTube να διαβάζει με έναν καταπληκτικό, μοναδικό, ερωτικό, αισθαντικό τρόπο ένα διήγημα του Παπαδιαμάντη σε μια βραδιά που ήταν αφιερωμένη στη λογοτεχνία και στον Παπαδιαμάντη. Χαίρομαι ιδιαίτερως που είναι ο πατή Χριστόδουλος εδώ πέρα, τον οποίο τον έχω σαμποτάρει πολλές φορές, δεν με ξέρει βέβαια, δεν γνωριζόμαστε από κοντά. Παρά τα αυτά, του στέλνω πάρα πολύ κόσμο να εξομολογείται για να την γλιτώνω εγώ. Τους παραπέμπω διαρκώς, τον έχω φορτώσει τον άνθρωπο. Και γενικότερα χαίρομαι που είμαστε εδώ όλοι μαζί για να μιλήσουμε για ένα βιβλίο του αγαπητού φίλου μου, του πατέρα Βαρνάβα, ένα βιβλίο το οποίο, αν το ζητούμενο στην Εκκλησία είναι η μεταμόρφωση των πραγμάτων, των νοημάτων, των προσώπων, εγώ αυτό το βιβλίο δεν το μεταμόρφωσα αλλά το παραμόρφωσα, διότι το εξάθρωσα, του βγάλα το εξώφυλλο, του βγάλα το πιστόφυλλο, τις σελίδες, πραγματικά το διέλυσα, διότι όχι επειδή είναι ενός αγαπητού φίλου μου, αλλά διότι μέσα σε αυτό το βιβλίο, όπως είπε και ο πατήρ Χριστόδουλος, δεν ήξερες τι να πρωτοσημειώσεις, σε ποιο σημείο να πρωτομείνεις, να βάλεις δίπλα ένα σως, να βάλεις δίπλα ένα θαυμαστικό και τι πραγματικά να πρωτοαφήσεις να κυλήσει μέσα στην ύπαρξή σου. Θαυμάζω το λόγο του πατρός Βαρνάβα, διότι είναι ένας λόγος τον οποίο απουσιάζει παντελώς ο ηθικισμός και ο νομικισμός. Είναι ένας λόγος ατόφιος, αυθεντικός, αρενοπός. Ένας λόγος ο οποίος έχει μία προφητικότητα. Και τι είναι ο προφητικός λόγος? Ο προφητικός λόγος δεν είναι εκείνος ο οποίος λέει τα μελούμενα. Ο προφητικός λόγος δεν είναι εκείνος ο οποίος με έναν τρόπο, ας πούμε, μαγικό προφητεύει για αυτό που θα συμβεί. Προφήτης και προφητικός λόγος είναι εκείνος ο οποίος σε ένα ολάκερο λαό ξυπνάει μια ξεχασμένη του αλήθεια. Ξυπνάει μια αλήθεια της καρδιάς του. Ξυπνάει μια αλήθεια που είναι απαραίτητη και αναγκαία για να επιβιώσει μέσα στο νόημα της ζωής απέναντι στο χρόνο, το χώρο και το θάνατο. Και αυτό ακριβώς κάνει ο πατήρ Βαρνάβας με την αυθεντικότητα του λόγου του. Είναι λόγος βαθύς, υπαρξιακός. Μπορεί να διατυπώνεται σε αυτό το βιβλίο με μια προφορικότητα που έχει και μια απλότητα εκφράσεως, αλλά είναι βαθύτατος σε σημείο που να σε συνταράσει εσωτερικά και να διενεργεί διαρκώς μέσα σου μάχες. Δηλαδή δεν είναι βιβλίο που απλώς θα το διαβάσουμε και συναισθηματικά θα επαναπαυθούμε ή θα αναπαυθούμε στην πλαδαρότητα των συναισθημάτων μας. Είναι ένα βιβλίο το οποίο θα σε ταράξει. Αυτά είναι και τα καλά βιβλία. Εμείς έχουμε μάθει, ακόμη και μέσα στον χώρο της Εκκλησίας, τα βιβλία, οι ομιλίες στις οποίες πάμε, τα ακούσματα τα οποία επιλέγουμε, να είναι όλα ένας λόγος που θα μας αναπαύσει, θα μας ηρεμήσει, θα μας χαλαρώσει. Στην πραγματικότητα ο λόγος του Χριστού είναι λόγος ο οποίος φέρνει ένα εσωτερικό πόλεμο, μία εσωτερική μάχη, μία εσωτερική ανατροπή. Δηλαδή σε καλεί να αναθεωρήσεις. Και αυτό έχει κόστος, έχει ρίσκο, έχει πόνο μέσα. Αυτό ακριβώς κάνει και το βιβλίο του πατρός Βαρνάβα. Όμως είναι ένα τόλμημα αυτό που κάνει ο πατέρας Βαρνάβας. Το να μιλάς για τους μακαρισμούς είναι τόλμημα στο σημερινό εκκλησιαστικό περιβάλλον για τον εξής λόγο. Διότι θέτει σε ένα πυρηνικό, ριζικό, θεμελιακό ερώτημα το οποίο έχει να κάνει με το ζητούμενο της ευτυχίας στη ζωή, με τη χαρά, το οποίο δυστυχώς οι περισσότεροι χριστιανοί το έχουμε ξεχάσει. Έχουμε γίνει άνθρωποι της μιζέριας, της εσωστρέφειας, της βλοσιρότητας. Απουσιάζει το χαμόγελο, η αγκαλιά, η επαφή, το χάδι από τη ζωή μας. Απουσιάζει η ανοιξιάτικη διάθεση, η ανοιχτότητα, η πασχαλιά μέσα από την ύπαρξή μας. Οπότε το να καταθέτεις ένα αιτούμενο και ένα ζητούμενο ευτυχίας και χαράς είναι πραγματικά ένα σημαντικό τόλμημα. Εάν μεταφερθούμε δε εκείνη τη φοβερή νύχτα, εκείνη την τραγική σκοτεινή νύχτα για την ιστορία της ανθρωπότητας και δούμε με τα μάτια του Μαθαίου, του Ευαγγελιστή Μαθαίου, δούμε τη δίκη του Ιησού, του Χριστού μας, θα δούμε ότι ο αρχιερέας ο οποίος τον ανακρίνει, τον καταδικάζει γιατί, όχι γιατί είναι απλά κακός, όχι γιατί είναι ηθικά επιλείψιμος ή ανόητος, τον καταδικάζει διότι ο αρχιερέας αυτός είναι φορέας μιας σοφίας και μιας αποκεκαλυμμένης αλήθειας, την οποία όμως την έχει παραχαράξει και παραμορφώσει. Έχει τόσο πολύ αλλοιώσει ο αρχιερέας και οι αρχιερείς εποχής εκείνης τις λέξεις, τις θρησκευτικές και τα νοήματα τα θεολογικά, που δεν μπορεί στο πρόσωπο του Χριστού να ψηλαφεί στη θεότητά του. Δεν την αναγνωρίζει. Γι' αυτό μη σας φανεί παράξενο, εάν ο Χριστός ερχόταν στις μέρες μας, ούτε εμείς να μπορούσαμε να τον αναγνωρίσουμε. Γιατί έχουμε καταστρέψει την εμπειρική βιωματική γλώσσα της Εκκλησίας μας. Έχουμε παραμορφώσει και αλλοιώσει τις έννοιες. Μιλάμε για νύψη και εννοούμε θλίψη. Μιλάμε για μετάνοια και εννοούμε κατάθλιψη. Μιλάμε για πνευματική ζωή και εννοούμε ενοχές. Μιλάμε για νηστεία και εννοούμε διατροφικές αλλαγές. Μιλάμε για προσευχή και στην πραγματικότητα μιλάμε για μεταπρατικές διαδικασίες. Αποστολής ενταλμάτων στο Θεό για να εφαρμόσει και να καρπώσει τις δικές μου επιθυμίες. Μιλάμε διαρκώς, ας πούμε, για αμαρτία και στην πραγματικότητα μιλάμε για την παραβίαση ενός κώδικα ποινικού δικαίου. Κι ούτω καθεξής, δηλαδή μια πλήρη παραμόρφωση του θρησκευτικού, εκκλησιαστικού, για να το πούμε καλύτερα, λεξιλογίου μας, το οποίο στην πραγματικότητα έχει αδειάσει τις ψυχές μας. Οπότε και σε μας μπορεί ο Χριστός να μην ήταν αναγνωρίσιμος, γιατί όταν ο αρχιερέας αυτός στέκεται ενώπιον του Χριστού και του λέει «Ποιος είσαι, τι είσαι, είσαι ο Υιός του Θεού», δεν μπορεί να καταλάβει ότι είναι ο Υιός του Θεού, γιατί ο Θεός στην αντίληψή του και ιδιαίτερο στην καρδιά του είναι πλήρης παραμορφωμένος και παραχαραγμένος σε μία άλλη διάσταση. Το λέω αυτό για να υπογραμμίσω το τόλμημα του πατρός Βαρνάβα να φέρνει επισήμως μέσα στον διάλογο τον πνευματικό των καρδιών μας, των προσώπων μας, των κοινοτήτων μας, των χριστιανικών, το ζητούμενο της ευτυχίας, της μακαριότητας και της χαράς στη ζωή μας. Τώρα από την ανάγνωση του βιβλίου εγώ στάθηκα σε 4 σημεία στα οποία και θα προσπαθήσω λίγο γρήγορα να τα προσεγγίσω λίγο. Ο πατήρ Βαρνάβας αναφέρεται συχνά και θα το δει κανείς διαβάζοντας το βιβλίο, το οποίο πρέπει να το πάρετε, αλλιώς δεν έχει νόημα που ήρθατε. Λοιπόν, στο βιβλίο του διαρκώς αναφέρεται στην έννοια της έλλειψης και στην έννοια της απουσίας. Πολύ συχνά χρησιμοποιεί αυτούς τους όρους, δηλαδή ο πατήρ Βαρνάβας έχει καταλάβει απολύτως βιωματικό το τρόπο ως φορέας μιας παραδόσεως που ασχολείται με το βάθος της καρδιάς των ανθρώπων, γιατί είναι πρωτίστως παπάς, είναι ποιμένας. Αυτός είναι ο τίτλος του. Αυτή είναι η υπερηφάνειά του κατά Χριστό. Έχει καταλάβει ότι αυτό που κινεί τα ανθρώπινα, την ιστορία αν θέλετε, της κοινωνίας, τι είναι? Μία απώλεια, ένα πένθος, μία απουσία. πίσω από κάθε καλλιτέχνη, πίσω από κάθε σοφό, πίσω από κάθε άγιο, πίσω από κάθε άνθρωπο που αγωνίζεται, στην ουσία κρύβεται μία βαθιά απουσία, μία απώλεια. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο επιμένει στο κείμενό του πατήρ Βαρνάβας και λέει μην αφήσεις, στον καθένα από εμάς λέει, μην αφήσεις τον πόθο του απολύτου να χαθεί από μέσα σου. Μην αφήσεις να νεκρωθεί η επιθυμία, δηλαδή ο έρωτας. Μην αφήσεις από μέσα σου να πάυσει αυτή η δίψα που είπε ο πατήρ Χριστόδουλος προηγουμένως, του απολύτου δηλαδή της δικαιοσύνης, η πείνα και η δίψα, να σου κατατρώει τα στήθη. Διότι βρίσκει αυτός που μονάχα υποφέρει, που είναι πεινασμένος και διψασμένος, που έχει μια βαθιά έλλειψη μέσα του. Συγκεκριμένα λέει ο πατήρ Βαρνάβας, ο μεγάλος λέει κίνδυνος για την ψυχή μας δεν είναι τόσο η αμαρτία όσο η κατάργηση του πόθου. Δηλαδή να είσαι ένα «ον» το οποίο πάσχεις και υποφέρεις για μια αλήθεια. Δεν έχουμε λέει πόθο και όταν δεν έχουμε πόθο δεν είμαστε ικανοί να αναζητήσουμε το Θεό. Πώς είναι δυνατόν να είσαι μια ανέραστη ύπαρξη και να μπορέσεις να συναντήσεις πραγματικά το σύνολο όλων των ερώτων, δηλαδή όλων των επιθυμιών που είναι ο ίδιος ο Θεός. Συνεχίζει ο πατήρ Βαρνάβας και λέει ότι η αίσθηση του κενού που σε βασανίζει μέσα σου μπορεί να αποτελέσει το κίνητρο για την ενεργοποίηση της πνευματικής ζωής. Γι' αυτό, και όπως λέει ο πατήρ Βαρνάβας, δεν πρέπει να ξεφεύγουμε και να κρυβόμαστε ή να φοβόμαστε το κενό της ψυχής μας. Εμείς φοβόμαστε να βιώσουμε τα οδυνηρά συναισθήματα. Όταν μέσα στην καρδιά μας συμβαίνει κάτι δύσκολο, επίπονο, σταυρικό, μια δοκιμασία, ένας πειρασμός, θέλουμε γρήγορα να το ξορκίσουμε από τη ζωή μας. Θέλουμε να μην πονέσουμε, θέλουμε να μην πληγωθούμε, θέλουμε να μην ανέβουμε στο σταυρό. Με αποτέλεσμα το επόμενο βήμα ξέρετε ποιο είναι. Αυτό που τονίζει ο πατήρ Βαρνάβας, το επόμενο βήμα είναι ότι αφού σε φοβίζει το κενό αυτό της δίψας, αφού σε φοβίζει λοιπόν, είναι να βρεις υποκατάστατα, να βρεις δηλαδή ψευδοθεούς, να βάλεις τη θέση του αληθινού Θεού. Αυτός είναι ο μεγαλύτερος πειρασμός της πνευματικής ζωής. Όταν θα έρθει η στιγμή που θα νιώσεις το σταυρό, τη δοκιμασία, τη δυσκολία, όταν θα καίγεις το καμίνι των δοκιμασιών, εσύ να μην σηκώσεις αυτό το σταυρό, να μην κάνεις υπομονή, να μην έρθεις σε μία συμφιλίωση με το παρόν, αλλά να κάνεις μία φυγή, να κάνεις μία έξοδο σε ένα ψέμα, σε μία φαντασίωση, σε ένα ψευδοναρκωτικό. Και πολύ ωραίο ο πατήρ Βαρνάβας άλλες φορές, όχι σε αυτό το βιβλίο, αλλά σε ομιλίες του και σε άλλα κηρύγματα, έχοντας την αντίληψη του γέροντος Ημιλιανού του Σιμωνοπετρίτου, το πηγαίνει ένα βήμα παρακάτω ο πατήρ Βαρνάβας και λέει λοιπόν σε άλλα του κείμενα και σε ομιλίες του, λέει το εξής συγκλονιστικό. Λέει ότι η αμαρτία στην πραγματικότητα τι είναι? Ένα υποκατάστατο μιας απουσίας. Μου λείπει κάτι, μου λείπει το μέγα νόημα, δηλαδή μου λείπει ο Θεός και επειδή δεν μπορώ να ζήσω με κενό ψυχής, δεν μπορεί ο άνθρωπος, αυτή είναι η φύση του ανθρώπου, τι κάνω, ψάχνω και βρίσκω υποκατάστατα για να μπορέσω να την παλέψω κατά το κοινό λεγόμενο. Έτσι. Το δεύτερο τώρα, το οποίο έχω σημειώσει, είναι ότι ο πατήρ Βαρνάβας, συνεχίζοντας την παράδοση και τη μελέτη των πατέρων της Εκκλησίας, συνομολογεί με όλους ότι η μακαριότητα ως πραγματικότητα δεν μπορεί να ανήκει ολότερα, ολοκληρωτικά και σε πληρότητα στους ανθρώπους. Δηλαδή η απόλυτη ευτυχία και η μακαριότητα είναι μονάχα του Θεού. Ο Θεός είναι ο απόλυτα μακάριος. Εμείς, λέει ο πατήρ Βαρνάβας, γευόμαστε στη ζωή αυτή μερικώς στιγμές μακαριότητος. Αυτό είναι σημαντικό να το καταλάβουμε, γιατί πολλοί άνθρωποι έρχονται και λένε στο ένα πνευματικό ότι ξέρεις πάτερ, ας πούμε, είχα μια εμπειρία του Θεού, γλύκανε λίγο η ψυχή μου, ένιωσα ελπίδα, πήρα κουράγιο στη ζωή μου, έτσι, αλλά τώρα έφυγε αυτό, το έχασα αυτό. Ή και το αντίθετο, να λέει κανείς ότι είμαι σε απόλυτη απελπισία, σε απόλυτη θλίψη. Είτε έτσι, είτε αλλιώς πρέπει να μείνουμε σε αυτό, δηλαδή ότι όλα είναι προσωρινά, ότι εμείς όλα τα γευόμαστε εν μέρη, όχι στην καθολικότητά τους. Δηλαδή η πιο μεγάλη αγιοπνευματική εμπειρία παίζει με το χρόνο κι αυτή. Έλεγε ο παπά Εφραίμ ο Κατουνακιώτης ότι η χάρις όταν έρχεται στον άνθρωπο, και μάλιστα έλεγε ότι έρχεται σε ανύποπτο χρόνο και ιδιαιτέρως όταν δεν την περιμένεις. Όταν την περιμένεις σου γίνεται αιμονή, σου γίνεται προσμονή και άγχος. Είναι σαν να λέμε εδώ πέρα πάμε παιδιά όλοι μαζί τώρα να χαλαρώσουμε. Σε ένα λεπτό δεν θα χαλαρώσει άνθρωπος. Μόνο και μόνο επειδή θα το πούμε. Όταν λοιπόν περιμένεις το θαύμα, όταν περιμένεις την χάρη και σου γίνεται αυτό μια αγωνία και μια αιμονή και πολλές φορές και ένας ιδιοψυχαναγκασμός, τότε δεν έρχεται. Πότε έρχεται? Όταν πάψεις να την περιμένεις. Τότε συμβαίνουν τα θαύματα, όταν πάψεις να περιμένεις το θαύμα. Γι' αυτό και έλεγε ο Άγιος Πορφύριος, όταν θέλεις κάτι, όταν ζητάς κάτι από το Θεό, θα το λες και όπως το λες θα το ξεχνάς αμέσως. Σαν να μην το είπες ποτέ. Σαν να μην ήσουν εσύ. Να μην μπαίνει και να μην προβάλλεται και να μην συμπλέκεται ο εαυτός σου δηλαδή μέσα σε όλη αυτή τη διεργασία. Λέει λοιπόν εδώ πέρα ο πατή Βαρνάβας ότι η μακαριότητα λοιπόν ανήκει στο Θεό απολύτως και δεν είναι προϊόν η μακαριότητα, δηλαδή η χαρά, η ευτυχία, δεν είναι προϊόν των δικών μας ασκητικών κατορθωμάτων. Αυτό το υπογραμμίζει πάρα πολλές φορές μέσα στο βιβλίο του. Ούτε των ηθικών μας επιτευγμάτων, αλλά είναι δωρεά της χάριτος. Ένα μεγάλο πρόβλημα που έχουμε μέσα στην Εκκλησία και το αντιμετωπίζουμε διαρκώς και το βλέπουμε και το αναγνωρίζουμε είναι ότι εμείς πιστεύουμε ότι όλη η προσπάθεια που κάνουμε του πνευματικού αγώνος, προσευχή, νηστεία, εγκράτεια, παρθενία, οτιδήποτε τους πάνω κάνει καθένας και όπως προσπαθεί, ότι όλο αυτό είναι για να κερδίσω κάτι, είναι για να κατακτήσω κάτι. Δηλαδή πιστεύουμε ότι ο παράδεισος είναι μια ατομική προσωπική μας καταξίωση, ένα δικό μας κέρδος που με την καπατσοσύνη μου ή την ευφυΐα μου ή την ασκητική μου ας πούμε αποδοτικότητα εγώ το κατάφερα. Ξεχνάμε ότι όλα αυτά είναι δωρεά της χάριτος και ότι μπορεί όλα να τα κάνεις και ποτέ να μην λάβεις χάρη και μπορεί να είσαι απόλυτα σωστός επί του νόμου και να μείνεις άγευστος της χάριτος. Ο Θεός είναι παράδοξος. Οι δρόμοι είναι παράδοξοι. Ο Θεός εισέρχεται και επιλέγει ανθρώπους που ούτε τους βάζουμε στο μυαλό μας. Έρχεται και φανερώνεται σε περιπτώσεις και καταστάσεις που η δική μας ηθική δεν μπορεί να καταλάβει και να αντιληφθεί. Εδώ λοιπόν ακριβώς λέει ο πατήρ Βαρνάβας ότι προσπαθούμε, λέει, με τα δικά μας αγωνίσματα, πολλές φορές να υποκαταστήσουμε τη χάρη του Θεού βάζοντας τη θέση της χάριτος τη δικιά μας αρετή ή τη δικιά μας δύναμη. Γι' αυτό και πολύ ωραία κάπου αλλού σε άλλο βιβλίο του, σε άλλες ομιλίες του, λέει ότι αν έχω μία αρετή, λέει ο πατήρ Βαρνάβας, αν έχω μία αρετή είναι η αγάπη του Θεού, τίποτε δικό μου. Η αρετή μου είναι η αγάπη του Θεού, λέει ο πατήρ Βαρνάβας. Επίσης θεωρεί ένα ως τεράστιο εμπόδιο για τη συνάντηση με τον Θεό και την έλευση της μακαριότητος μέσα στον χρόνο της ψυχής, αυτές τις ψυχικές άμυνες που σηκώνουμε όλοι απέναντι στο ζωντανό Θεό. Ο μεγάλος ψυχολόγος και ψυχαναλυτής ο Καρλ Γιούγκ έλεγε μια μεγάλη συγκλονιστική αλήθεια. Έλεγε ότι η μεγαλύτερη άμυνα απέναντι στο Θεό είναι πολλές φορές η θρησκευτικότητά μας. Δια της θρησκευτικότητάς μας ακυρώνουμε τη συνάντηση με το ζώντα αληθινό και παράδοξο Θεό. Τι λέει ο πατήρ Βαρνάβας? Λέει, συχνά ο θρησκευτικός άνθρωπος, επειδή οχυρώνεται πίσω από την απρόσωπη σχέση του με το Θεό, του είναι ακατανόητη η λογική του πανηγυριού, της γεύσης του θείου ελαίους και της ασπλαχνίας. Είναι ανίκανος να ανοιχτεί στο Θεό. Προβάλλει εσωτερικές αντιστάσεις. Του αντιστεκόμαστε, δεν του παραδεινόμαστε του Θεού. Θέλουμε να τον νικήσουμε το Θεό με τις αρετές μας. Δεν τον αφήνουμε να μας νικήσει εκείνους. Απαιτεί τη δική του, λέει, δικαίωση.
δεν διστάζει να γίνεται σκληρός, υπερασπιζόμενος την αξία του, προβάλλοντας τα έργα του, την ηθική του και την αρετή του. Η θρησκευτικότητα γίνεται, λέει, πολλές φορές το ναρκωτικό μας και καταργεί την αίσθηση του πόνου για το υπαρξιακό κενό. Αλλά χωρίς το πένθος για την απομάκρυσή μας από το Θεό, δεν θα μπορέσουμε να γευθούμε αυτήν την μακαριότητα που φέρνει στην ψυχή μας η παράκληση του Θεού. Δηλαδή, στην πραγματικότητα, τι λέει ο πατήρ Βαρνάβας, ότι πολλές φορές η θρησκευτικότητά μας, με ό,τι αυτό σημαίνει και συμβολίζει, στην πραγματικότητα γίνεται ένα ναρκωτικό που κοιμίζει τον αληθινό πόνο της ψυχής. Μα αν δεν υπάρχει ο πόνος αυτός και το κενό και εσύ απλά το βάζεις κάτω από το χαλί ή το κουκουλώνεις ή το μακιγιάρεις ή απλά το μασκαρεύεις, δεν θα μπορέσεις ποτέ να συναντήσεις το Θεό. Διότι ακριβώς αυτό το κενό είναι που ζητάει την παρουσία του Θεού στη ζωή σου. Και η θρησκευτικότητα πολλές φορές αυτό το κοιμίζει ή το μασκαρεύει. Το τρίτο, στην πορεία προς τη μακαριότητα, λέει ο πατήρ Βαρνάβας, ότι παίζει ουσιώδη ρόλο η συνάντηση του ανθρώπου με την εσωτερική του αλήθεια. Εδώ πέρα, ο πατήρ Βαρνάβας γίνεται συνεχιστής και πραγματικά με έναν τρόπο πολύ όμορφο μας προσφέρει την δύσκολη, όπως είπε προηγουμένως και ο κύριος Ηλίας Ολιαμής και ο πατήρ Χριστόδουλος, τη δύσκολη θεολογία του Αγίου Μαξίμου του Ομολογητού. Τι λέει ο πατήρ Βαρνάβας στα κείμενά του? Λέει το εξής, ότι στην πραγματικότητα με την προσευχή, με την άσκηση, ο άνθρωπος δεν γίνεται κάτι που δεν ήταν. Στην πραγματικότητα γίνεται αυτό που πάντα ήταν, δηλαδή εικόνα Θεού. Δηλαδή η προσευχή δεν σε κάνει κάτι άλλο, σε κάνει αυτό που όντως είσαι. Γιατί η φύση σου έχει Θεό. Η φύση σου είναι κατ' εικόνα Θεού πλασμένη και καθομοίωση. Οπότε η προσευχή δεν με κάνει κάτι άλλο, με κάνει αυτό που πάντα ήμουνα. Και αυτό υπογραμμίζει ο πατήρ Βαρνάβας, συνεχίζοντας αυτή τη μαξίμη, ας πούμε, θεολογία περί της φύσεως του Αγίου Μαξίμου, με πάρα πολύ ωραίες αναφορές, και μάλιστα λέει εδώ πέρα ότι η επίκληση, λέει, του Χριστού ενεργοποιεί τη χάρη του Θεού που ενυπάρχει στο βάθος του είναι μου. Και λέει, ο καθαρός γνωρίζει ότι η δυνατότητα της όρασης της Βασιλείας του Θεού μέσα στην καρδιά υπάρχει έμφυτη στον κάθε άνθρωπο. Εδώ είναι ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής καθαρός. Αν φροντίσουμε όλοι να καθαρίσουμε την καρδιά μας, θα δούμε ότι εκεί μέσα υπάρχει θεόμορφο κάλος που χάραξε μέσα μας ο Θεός τα αποτυπώματα της αγαθότητάς του. Αυτά μπορεί να φαίνονται υψηλά, αλλά είναι πολύ πρακτικά. Γιατί? Διότι αν εγώ στην καθημερινότητά μου αισθάνομαι ότι είμαι χάλια, πρέπει να αλλάξω το λογισμό και να πω ότι δεν είμαι χάλια, αλλά αισθάνομαι απλά χάλια. Γιατί το είναι μου είναι μια χαρά. Οι λογισμοί μου είναι ταραγμένοι. Δηλαδή, η τρικυμία υπάρχει στο νου. Η καρδιά είναι Θεού κομμάτι. Να πως με βοηθάει πρακτικά στην καθημερινή ζωή μου αυτή η υψηλή θεολογία, αν μπορέσω και την αποκριογραφήσω στην καθημερινότητα. Και το τελευταίο, ότι όλα αυτά, λέει τώρα ο πατήρ Βαρνάβας, όλα αυτά, όλος αυτός αγώνας, όλη αυτή η προσπάθεια για να βιώσουμε αυτήν την μακαριότητα και την έλευση της χάρητος του Θεού που θα φέρει τη μακαριότητα, όλα αυτά επιτυγχάνονται πώς? Με την προσευχή και την τήρηση των εντολών. Τολμά ο πατήρ Βαρνάβας να μιλήσει για τις εντολές του Χριστού. Σήμερα δεν μιλάμε για τις εντολές του Χριστού. Φοβόμαστε να μιλήσουμε για τις εντολές του Χριστού γιατί θα μας πούνε συντηρητικούς ή μπανάλ ή δεν ξέρω κι εγώ πώς. Μιλάει λοιπόν και λέει ότι οι εντολές του Χριστού είναι ο ίδιος ο Χριστός βιωμένος. Δηλαδή αυτό που γνωρίζουμε, ότι οι εντολές μέσα τους έχουν τη χάρη του Θεού. Λέει ότι ο νόμος του Θεού είναι δείχτες κατεύθυνσης, δεν είναι απαγορεύσεις ή τιμωρίες όπως εμείς έχουμε παραχαράξει και παραμορφώσει στη συνείδησή μας. Αν πεις σήμερα σε έναν μέσο πιστό για τις εντολές του Θεού, θα σου πει ότι είναι καταναγκαστικές, υποχρεωτικές, τιμωρητικές ενίοτε, εντολές ας πούμε, κάτι σαν να πρέπει να εφαρμόσει ένα κώδικα ας πούμε. Στην πραγματικότητα είναι η όρη της ελευθερίας μας. είναι η όρη για να λειτουργεί σε φυσιολογία η όλη ύπαρξή μας. Κλείνοντας, θα ήθελα να πω προσωπικά ότι εμένα στη γενικότερη τώρα σκέψη του πατρός Βαρνάβα, αυτό που με συγκλονίζει πραγματικά και συγχρόνως με έχει βοηθήσει πάρα πολύ προσωπικά, είναι ότι υπάρχει μια διάχυτη, ας πούμε, στα κείμενά του, στις ομιλίες του, στην όλη παρουσία του, αντίληψη, κατανόηση και ένα βίωμα το οποίο λέει το εξής. Λέει, πρέπει να το πάρουμε απόφαση ότι στην Εκκλησία δεν σώζομαι επειδή είμαι κάποιος, αλλά επειδή με αγαπάει κάποιος. Στην Εκκλησία σώζομαι παρόλα τα χάλια μου, γιατί κάποιος επιμένει να αγαπάει τα σκοτάδια μου. Αυτό είναι το σημαντικό και το ελπιδοφόρο και το αναστάσιμο και το μεταμορφωτικό. Και λέει ο ίδιος, και κλείνω με αυτό, τελικά η πιο μεγάλη άσκηση και η πιο μεγάλη ελευθερία είναι να γνωρίζω τα χάλια μου, αλλά να λέω στον εαυτό μου υπάρχει ελπίδα, όχι απλώς να ανορθωθώ, αλλά και να αποκτήσω ζωντανή σχέση με τον Θεό. Όχι απλώς να ανορθωθώ, αλλά ακόμη και να γιάσω. Όχι γιατί θα το καταφέρω, αλλά γιατί έτσι επιμένει να θέλει ο Θεός. Ευχαριστώ.
Ο πατήρ Κάλιστος ο Γουέρ αρέσκεται πάρα πολύ όταν μιλούσε, τον άκουγα και αλλά φαντάζομαι συνεχίζει, μιλούσε για τη φιλοκαλία προς Αγγλικανούς κυρίως. Πάντοτε όταν του δινόταν η ευκαιρία έλεγε την εξής φράση. Το φιλοκαλικό μήνυμα είναι ότι έσχατο στάδιο της προσευχής δεν είναι η εκπλήρωση του αιτήματος, αλλά η δική μας σιωπή, ώστε να ακούσουμε τον Χριστό να προσεύχεται στον κήπο των ελαιών της καρδιάς μας. Είναι από τις φράσεις εκείνες που πραγματικά μένουν και στη μνήμη και στην καρδιά, γιατί υπάρχουν τέτοια πράγματα λίγα, αλλά αυτά δεν ξεχνιόνται. Λοιπόν, ώρα να φτάσουμε να λύσουμε και ένα μυστήριο. Ξέρετε, έχω μεγάλη διαδρομή από το σπίτι μέχρι το σχολείο που πηγαίνω. Είναι περίπου διαδρομή Πειραιάς Πεύκη. Και η ώρα περνάει μόνο πλέον βρήκα θεατρικά να ακούω από τα ακουστικά την ώρα που οδηγώ. Και καλύτερα περνάει ο χρόνος με έτσι, αστυνομικά θέατρα, θεατρικά κυρίως. Οπότε να σας δώσω και το μυστήριο της σημερινής βραδιάς. Λοιπόν, ο πατήρ Χριστόδουλος δεν ξέρει τον πατέρα Βαρνάβα. Δεν έχει προσωπική επαφή με τον Δεσπότη, αλλά παρακολουθεί τον πατέρα Λίβιο. Σιγά έχει κι άλλο. Σεβασμιότατος, δεν ξέρει τον πατέρα Λίβιο, αλλά τον έχει φιλοξενήσει έστω και εν αγνία του στη Μητρόπολη του.
Όχι εν αγνία.
Γνώση, αλλά όχι με προσωπική επαφή. Δεν γνωρίζει τον πατέρα Χριστόδουλο, ξέρει όμως τον πατέρα Βαρνάβα. Ο πατήρ Λίβιος δεν γνωρίζει τον πατέρα Χριστόδουλο, αλλά του στέλνει πνευματικό παιδιά. Δεν ξέρει το Σεβασμιότατο, δηλαδή δεν τον ξέρει προσωπικά και δεν γνωρίζει καλά τον πατέρα Βαρνάβα.
Ο πατήρ Βαρνάβα.
Πολύ,
πολύ
καλά.
Α, πολύ καλά.
Ενά, αυτά είναι τα στοιχεία. Γι' αυτό τα θέτω δημοσίως για να υπάρξουν διορθώσεις. Ο πατήρ Βαρνάβας δεν γνωρίζει φυσικά τον πατέρα Χριστόδουλο, υπάρχει στοιχείο προηγούμενο γι' αυτό. Παρακολουθεί βέβαια τον πατέρα Λίβιο, τώρα βγαίνει ότι τον παρακολουθεί πολύ καλά και προφανώς γνωρίζει τον Δεσπότη. Εγώ αντιλαμβάνεστε ότι μιλώ ως Miss Marple. Έτσι. Πουαρό, όχι γιατί άκουγα Miss Marple ερχόμενος. Λοιπόν, τι ενώνει όλα αυτά τα πρόσωπα τώρα. Τι ενώνει όλα αυτά τα πρόσωπα και πώς έρχονται όλα αυτά τα πρόσωπα από κοινού. Η λύση του μυστηρίου είναι πάρα πολύ απλή. Όλοι οι παρόντες επί του τραπεζιού αυτού, αφήστε εμένα, εγώ δεν έχω σήμερα οργανική εδώ θέση, δεν εντάσσουμε στο οργανόγραμμα που λέμε. Όλοι οι άνθρωποι που βρίσκονται εδώ, να ξέρετε ότι έχουν ένα κοινό χαρακτηριστικό. Το έξω των τυχών δεν θεωρείται απειλή, αλλά θεωρείται πρόκληση. Αυτό είναι. Και αυτό ουσιαστικά είναι αυτό που τους φέρνει κοντά και στις εκδόσεις στο Αρχονταρίκι, γιατί και εκεί υπάρχει ένας κοινός τόπος των εκδόσεων. Πάντα οι εκδόσεις Αρχονταρίκι επέλεξαν λόγο απλό, αιχμηρό, προκλητικό, συγχρόνως παραδοσιακό, αλλά και πάντα να κλείνεις το βιβλίο και να μένουν αναπάντητα ερωτήματα. Όπως είπε, προηγουμένως και ένας ομιλητής. Ποιος είπε ότι αυτά είναι τα καλύτερα βιβλία? Κάποιος είπε ότι... αυτά είναι τα καλύτερα βιβλία που σε έχουν αφήσει με δόνηση όταν κλείσεις την τελευταία έτσι σελίδα. Παρακαλώ λοιπόν τον τελευταίο κρίκο του μυστηρίου που θα τα αναλύσει όλα με τον δικό του τρόπο, τον πατέρα Βαρνάβα, να λάβει τον λόγο για να κλείσει τη μερική.
Πανοσιολογιότατε εκπρόσωπε του μακρεωτάτου Αρχιεπισκόπου, πατέρα Βαρθολομέ, παλιέ γνώριμη και φίλε, σεβασμιότατε, αγαπητοί πατέρες, φίλοι, αδελφοί, ευχαριστώ για την τιμή αυτή να έρθετε εδώ. Καταρχήν ευχαριστώ ιδιαίτερα τον μακαριότατο που με την ευχή του γίνεται αυτή η σύναξη, όπου στο πρόσωπο του μακαριωτάτου βρίσκουμε την φιλόστοργη ματιά της Εκκλησίας και μια σύγχρονη αντίληψη και απόκριση στα αιτήματα των καιρών, που με τη σιωπή του, με τη διάκρισή του, καθοδηγεί, αναπαύει και ελευθερώνει. Ευχαριστώ το Σεβασμιότατο. Είπε κάτι στην αρχή, ότι θα ξεχάσουμε το δικό του λόγο γιατί θα έρθουν οι επόμενοι. Τελικά και οι τρεις λόγοι μείναν στην καρδιά μας. Δεν μείναν στη μνήμη μας, κύριε Λιαμή. Γέμισαν την καρδιά μας. Και αυτό που είπατε, ότι υπάρχει ένας κοινός λόγος, ότι αναφερόμαστε έξω των τυχών, γιατί γεύομαι ότι μας ενώνει κάτι άλλο, ότι δεν είναι δικός μας λόγος, αλλά λόγος της Εκκλησίας. Υπάρχει παγίδα του ναρκισισμού να προβάλλουμε το δικό μας λόγο, το δικό μας πρόσωπο, αλλά βλέπω ότι και οι τρεις ομιλητές μου γέμισαν την καρδιά. Αισθάνθηκα μια αίσθηση λειτουργική, μια πράξη λειτουργική, γιατί ακριβώς δεν ήταν δικός τους λόγος, όπως και το βιβλίο ελπίζω να μην είναι δικός μου λόγος, να είναι λόγος της Εκκλησίας και να δίνει μια παρηγοριά στον κόσμο. Είναι ένας προφορικός λόγος που εκφράζει μια ανησυχία, ας το πούμε έτσι, είναι μεγάλη κουβέντα, ποιμαντική για τον κόσμο, που όπως περιέγραψαν και οι ομιλητές, εκφράζει αυτό το ήθος. Ένα πράγμα μας γεμίζει. Η Θεία Λειτουργία υπάρχει στην ευχή του χειροβικού ύμνου, λέει ουδής άξιος. Αλλά μετά λέει υπάρχει ένα αλλά, το αλλά της αγάπης του Θεού. Σε αυτό ελπίζουμε, αυτό μας ελευθερώνει και αυτό θέλουμε να μαρτυρήσουμε στον κόσμο. Ότι το αλλά αυτό του Θεού που ανατρέπει το σύστημα του κόσμου και της ηθικής μας αναπτερώνει. Και καταλαβαίνουμε ότι ο Θεός είναι για όλους και κυρίως για τους χαμένους, για τους μπερδεμένους, για τους αμαρτωλούς. Και ευτυχώς που είναι έτσι. Και στην Εκκλησία, και αυτό θέλουμε στο λόγο να φανεί, ότι μαρτυρείται ποιος, πώς και πού δίνει αυτό το λόγο. Και πιστεύουμε αυτό είναι η Εκκλησία, είναι η Θεία Λειτουργία, είναι η αγάπη του Θεού που μας δίνει αυτή την ελπίδα. Και ξέρουμε ότι δεν είναι η ελπίδα του κόσμου ο εαυτός μας, ούτε το παιδαγωγικό μας σύστημα, ούτε η ποιμαντική μας, αλλά είναι κάτι άλλο. Το έλεος του Θεού. Και αυτό το έλεος του Θεού δεν εκφράζεται και δεν συναντιέται μέσα από το δικό μας αγώνα, αλλά μέσα από το άνοιγμα της καρδιάς μας. Μου έκανε εντύπωση ο Σεβασμιότατος, γιατί αυτό ακριβώς εκφράζει μια σύγχρονη ανησυχία που δεν φαίνεται να βολεύεται στον ξύλινο λόγο ενός επισκόπου που είναι τακτοποιημένο σε κουτάκια, αλλά φαίνεται ότι ο θεολογικός του λόγος, η θεολογική του παιδεία έχει αυτόν τον φωτισμό, ότι ξεπερνά το δικό του λόγο και συναντά το λόγο του Θεού και με αυτό τρέφει το ποιμνιό του. Και εμείς πιστεύουμε ότι αυτό θέλουμε, το Λόγο του Θεού. Αυτό είδα και στους πατέρες, τον πατέρα Χριστόδουλο και τον πατέρα Χαράλαμπο, ότι ο πλουτισμός μας, και νομίζω όλοι το γευόμαστε, είναι τα αδέλφια μας. Τα αδέλφια μας που δεν εκφράζονται με ένα συναισθηματικό τρόπο, αλλά με έναν κοινό λόγο ύπαρξης στον οποίο συναντιόμαστε. Και είναι πολύ σημαντικό να μην είσαι μόνος σου.
Εμείς λέμε για αρετές και για αμαρτίες, αλλά το πιο σημαντικό είναι να μην είσαι μόνος. Είναι τραγικό να είσαι μόνος. Καλύτερα αμαρτωλός με κάποιους παρά μόνος και άγιος. Και πιστεύω ότι αυτός ο κοινός λόγος, ότι μπορείς να ξέρεις κάποιον χωρίς να τον ξέρεις, είναι το μυστήριο και το γρίφο, κύριε Λιαμή, είναι λες αυτό τον άνθρωπο τον ήξερα και πριν το γνωρίσω. Και αυτό σου αναπαύει την καρδιά. Και ειρηνεύεις μόνο που είναι παρόν, είναι κοντά. Και ωραίος άνθρωπος δεν είναι αυτός που σε πνίγει με τις διδασκαλίες του, αυτός που σε κάνει να αισθανθείς άνετα. Μεγάλος δεν είναι αυτός που είναι ενάρετος, αλλά αυτός που σε αφήνει να νιώθεις σημαντικός κοντά του. Να σου δίνει τον χώρο να σε αναπαύει. Και αυτός που σου δίνει χώρο είναι αυτός που πίστεψε στο αλλά της αγάπης του Θεού και όχι στη δική του αξιοσύνη και στη δική του αρετή. Οπότε κάνετε τον κόπο και ήρθατε εδώ. Ευχαριστώ τον πατέρα Χριστόδουλο, τον πατέρα Χαράλαμπο, τον κύριο Λιαμή, τις εκδόσεις, εσάς που ήρθατε. Και αυτό που θέλαμε να σας πούμε είναι να μην υπάρχουμε εμείς, να μην υπάρχει το βιβλίο, να μην υπάρχει το όνομα του συγγραφέα, να υπάρχει ο Χριστός και όλοι στον τρόπο και στον τόπο που ζείτε να πάρουμε αυτή την ελπίδα, το αλλά της αγάπης του Θεού και να προχωρήσουμε και να δούμε ότι η ζωή είναι όμορφη και αξίζει να ζούμε γιατί έχουμε Θεό Πατέρα και εμείς μεταξύ μας είμαστε αδέλφια. Έξω από ιδεολογικά σχήματα, από τα σχήματα είναι γιατί δεν πιστεύουμε στην ελευθερία του Θεού. Οπότε έξω από αυτά τα σχήματα να πάρουμε όλη αυτή την παρηγοριά, ας είμαστε στην κόλασή μας, ας είμαστε στον άδη μας, ας είμαστε στις επιτυχίες μας, στις αποτυχίες μας, να πάρουμε αυτή την ελπίδα ότι μπορούμε να προχωρήσουμε και μπορούμε να αγαπήσουμε τον Χριστό, γιατί πρώτα αυτός εμάς αγάπησε και με αυτή την αγάπη του να αγαπήσουμε τον καθένα και το εκπληκτικό είναι να αγαπήσουμε τον διαφορετικό. Και αυτό λέει, είπε ο κύριος Λιαμής, ότι και τρεις ομιλητές αναφέρονται τους ανθρώπους έξω των τυχών. Μα αυτή είναι η φύση της Εκκλησίας. Καλεί τους μακρά. Να μην είμαστε οχυρωμένοι σε ένα σχήμα, με κάποιον τρόπο φοβισμένοι και ψάχνουμε κάπου να ισχυροποιηθούμε και να γίνουμε δυνατοί, αλλά η δύναμη μας είναι η Εκκλησία και η δύναμη της Εκκλησίας είναι ότι χαίρεται να βγει ιτημένη από τον κόσμο, γιατί τότε είναι ισχυρή. Όταν είναι ιτημένη, γιατί διακονεί τον κόσμο και διακονεί και τον εχθρό της και το διαφορετικό και τον αντίπαλό της, τότε είναι η Εκκλησία ισχυρή, γιατί και ο Χριστός έγινε ισχυρός όταν ανέβηκε στο Σταυρό, έγινε ισχυρός όταν ιτήθηκε και όταν έγινε βρώσης και πόσης για τον καθένα μας. Όταν εμείς γίνουμε βρώση και πόση για τον καθένα μας, ιδιαίτερα τον εκτός Εκκλησίας, τότε θα γεμίσουμε από την τροφή του Χριστού. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την αγάπη σας.
Να σας πω μεταξύ σοβαρού και αστείου, μάλλον αστείο ήτανε, ότι υπήρξε ένας προβληματισμός και με τον κύριο Σαμπατζιώτη αν είναι η μέρα αυτή τώρα κατάλληλη κλπ. Τελικώς το ερώτημα ήταν πολύ σοβαρό. Διότι ίσως δεν υπήρχε πιο κατάλληλη μέρα. Γιατί όπως είπε ο πατήρ Χαράλαμπος, περί του ιδίου πόθου ομιλούμε. Απλώς επάνω ικανοποιείται αυτός ο πόθος με κάτι κόκκινες καρδούλες και κάτι λαμπάκια. Ενώ κάτω ικανοποιείται με έναν σταυρό και χωρίς θυσία σχέσεις δεν στεριώνουν. Αυτός, η απάντηση αυτού του χώρου εδώ κάτω άφησε κενό το μνήμα και εύχομαι πραγματικά στου καθενός στη ζωή το μνήμα να μείνει κενό τελικά και να είναι η ζωή το τελευταίο κεφάλαιο της βιωτής μας. Εγώ απλώς πριν σας καληνυχτήσω να πω όπως με λένε εδώ ότι τα έσοδα από τις σημερινές πωλήσεις προσφέρονται στο φιλανθρωπικό έργο της Λαοδηγήτριας στη Θεσσαλονίκη που είναι και προϊστάμενος ο πατήρ Βαρνάβας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία που μου εδόθη να δω τόσο αγαπημένους και σεβαστούς ανθρώπους, να καληνυχτήσω και εσάς και ό,τι καλύτερο για τις μέρες που έρχονται.